Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u posljednji radni dan ove nedelje i nadamo se da ste se sinoć lepo proveli. Ako ste bili na slavi, nadamo se da ste poštovali sve epidemijske mere i da ste se potrudili da ovaj broj zaraženih od koronavirusa ne pređe 20.000. Ali u svakom slučaju, nadam se da smo svi dovoljno odgovorni da izguramo i ovaj talas koronavirusa i da izguramo posljednji radni dan u nedelji, da budemo dobro raspoloženi. Sve to ćemo naravno se mi potruditi da vam pomognemo ako budete uz naš jutarnji program do 10 časova. Za mikspultom je Miloš Bukin, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Do 10 sa vama pričamo naravno o COVID-u, to je neizbežna tema. Ovoga puta Jelena Perendija Mihajlović za nas je pripremila razgovor sa profesorkom doktorkom Draganom Jovanović, koja je pulmolog, profesor u penziji, a ona je objavila priručnik za samoprocenu stanja obolelih od COVID-a i odlična je pomoć za prvi onaj trenutak kada shvatite da ste bolesni i da prosto sami sebe preispitate kako ste i da li je to trenutak kada krećete u COVID ambulantu i stojite na minusu satima ili je možda bolje da budete kod kuće dan, dva, tri i da procenite kada je u stvari vreme da pođete na pregled. U pitanju jutra sa vama pričamo opet o COVID-u u kontekstu vakcinacije. Austrija izglasali su parlamenti izglasao zakon po kojem je vakcinacija obavezna od početka februara, ali su pokrenuli i lutriju. Tako da imate šansu, ako ste u Austriji, ako ste austrijski državljanin i vakcinisani ste, da dobijete 500 evra po dozi. Znači možete, čak ako imate sreće, da dobijete 1.500 evra ako ste primili sve tri doze. U nekim zemljama nema lutrije, nego ima samo naredbe, to jest ne možete nigde da uđete ako niste vakcinisani, ali vakcinacija nije obavezna. E, šta se kod nas dešava? Kod nas je vakcinacija skoro potpuno stala i to je sigurno zabrinjavajuće. Pa šta bi to moglo da motiviše građane da se vakcinišu, one koji nisu naravno se vakcinisali? Pričamo i o restituciji. Milenko Marković nam je pripremio priču o restituciji i ponudi onima kojima ne može da se isplati u novcu ili u onom iznosu koliko vredi imovina koja treba da im se vrati kroz restituciju, a pričamo i o zrenjaninskoj fabrici vode. Evo, Zrenjaninci ušli u punoletstvo od kad nemaju vodu iz česme za piće. Evo, sad je fabrika prodata, novi vlasnici su tu, pa da vidimo da li će možda posle punoletstva, ali evropskog punoletstva, Zrenjaninci dobiti vodu ili će dočekati i američko punoletstvo da moraju da kupuju vodu. U gošće nam dolazi, je to za ja najavljam onako sa velikim zadovoljstvom, Maja Spirić, moja koleginica sa televizije. Maju sigurno, ako gledate jutarnji televizijski program naš, vidite kao lutajućeg reportera, kao nekoga ko se godinama uključuje. E pa sa Majom ćemo malo popričati o tome kako izgleda sve ono pre i posle uključenja, ono što svakako ne vidimo, ali je sigurno jako, jako zanimljivo i verovatno nije baš uvek za kamere. Toliko u uvodu, budite uz nas i slušajte Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Ah
6:39, vi ste uz prvi program Radio Beograda, hvatamo dan, ovaj 21. januar i hajde sad da pogledamo šta vas očekuje kada izađete iz svojih toplih domova i krenete na posao ili gde god već morate da pođete. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 0, u Kragujevcu plus 1 i u Nišu 0. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 10, subjektivni osjećaj je minus 17 i pada umeren sneg. Minus je i na Crnom vrhu i na Zlatiboru, tamo snega nema, ali je maglovito, minus 6 stepeni je tamo. U Sjenici je minus 5 i pada slab sneg. I minus 1 je u Požegi u Kuršumliji. Ostatak zemlje na nuli ili na plusu, ali uglavnom 0 stepeni u najvećem delu naše zemlje i slabog snega najviše trenutno ima u južnim i zapadnim krajevima Srbije. Kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Tamare Radovanović.
U Srbiji danas biće promjenjivo oblačno i hladno u smjenu sunčanih intervala i pojave snijega ili pljuska snijega koji će biti češći u brdsko-planinskim predjelima. Duvaće umjereni jak sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura bit će od 1 do 5 stepeni. U Beogradu bit će također promjenjivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. U pojedinim dijelovima grada moguće i kratkotrajni snijeg. Duvaće umjereni jak sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura bit će oko 2 stepena.
Jeste, to je prognoza za danas i u narednih 7 dana u našoj zemlji očekuje se slično vreme. Promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i povremene pojave snega. U nižim predelima moguće je stvaranje manjeg snežnog pokrivača, na planinama povećanje od 10 do 20 cm. Dobro, volim ove kratke prognoze za narednih 7 dana, da ne moramo da se preslišavamo, da je sve jasno. Znači, bit će nam hladno i bit će zima, kao što i treba da bude u ovo doba godine. E sad, ovo jeste da mora da bude tako, ali da je zgodno da se vozi, naročito ovim predelima gde pada sneg i gde je minus, to sigurno nije, zato budite oprezni, polako, prilagodite brzinu uslovima na putu, a i od Jovice Mitića ćete čuti kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Automoto savez.
U nižim predelima treba očekivati mestimično vlažne kolovoze i smanjenu vidljivost koji će otežavati i usporavati vožnju, dok su putevi na našim planinama mestimično prekriveni snegom, zbog čega je upotreba zimske guma i zimske opreme obavezna. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snega do 5 cm ima na putevima prvog i drugog prioriteta u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, zbog čega je maksimalna dozvoljena brzina smanjena i prilagođena zimskim uslovima. Za vreme snežnih padavina autoputevi i putevi prvog prioriteta su u odnosu na ostale puteve brže i bolje čiste, zbog toga njih treba više koristiti, ali su intenzivne snežne padavine uslovile usporenu vožnju i na pojedinim deonicama prvog prioriteta na području Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Zlatibora, Kruševca, kao i na deonicama autoputeva koji od Niša vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na izgradnji prilaznih konstrukcija mosta preko Save na magistralnom putu između Kuzmina i graničnog prelaza Sremska Rača, u neposrednoj blizini samog prelaza saobraćaj se do kraja marta odvijati dvosmjerno izgrađenom pomoćnom saobraćajnicom, ali pod novim privremenim režimom. Vozila se na izmenično propuštaju i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata, Ćićevca i Kruševca. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se koriste i obilazni putevi. Podsjećamo na obustavu saobraćaja zbog izgradnje pružnog prelaza na putu Stara Pazova-Glubinci, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi ka Inđi i mestu Putinci. Radovi i usporena vožnja očekuje vozači na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanjima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Za duža putovanja koristi dnevnu svjetlost, a ujedno podsjećamo vozače na zakonsku obavezu da u vozilu van naseljenog mesta moraju imati lance ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije točkova.
E dobro, kad već spomenu smo zimu, sneg i otežanu vožnju zbog niskih temperatura i snega koje je počeo da pada sinoć oko 22 sata, zimska služba u Beogradu je u trećem stepenu pripravnosti, 104 ekipe obilazile su gradske i prigradske saobraćajnice na teritoriji čitavog grada i prema potrebi posipale so, povedite računa, klizavo je, ima onog tankog sloja vode koja se zaledila, tako da, da, oprez mora da postoji. A ako ste u kolima i idete Pančevačkim mostom, od danas do 24. januara od 6 do 15 sati, znači do ponedeljka, ukoliko vremenski uslovi dozvole, postavljaće se nova elastična odbojna ograda od početka izlaznog kraka sa Pančevačkog mosta u smeru ka Borči do prvog semafora na Zrenjaninskom putu. Vozilo će se kretati jednom slobodnom trakom. Radovi su i na obilaznici, kako Putevi Srbije najavljuju, od 10 do 16 časova saniraće se kolovoz na obilaznici oko Beograda na delu od petlje Orlovača do tunela Straževica. Radiće se u smeru ka Nišu, a vozila će se kretati na izmeničnim propuštanjem. E, ako živite na Vračaru ili Rakovici, bit ćete bez vode. Sad samo da vidimo u kojim delovima. Od 8 do 18 sati, Gročka, ulica Miladina Petrovića, Ničifora Ninkovića, Radovana Samrđića, Milutina Garašanina i okolne, to je na opštini Rakovica. A ako ste na Vračaru, Loznička i delovi Požarevačke i Mileševske, kažu bit će cisterna, pa sad vi se dobro obucite i ponesite balon do te cisterne da se snabdite vodom. Zelenilo je najavilo u ulici Svetomira Nikolajevića seču suvog stabla breze, vrlo je važno da se to najavi, građani umeju da budu vrlo zabrinuti kada dođe zelenilo da seče i onda moraju da vade potvrde i jeste, divno je to, takva savest građana, zato se ovo objavljuje. Znači, ulica Svetomira Nikolajevića, suvo stablo breze, a u Vojislava Ilića biće isečeno pet suvih stabala sorbusa. Na ovaj način uklanja se potencijalni rizik za prolaznike i automobile, znači ako ste u Svetomira Nikolajevića ili u Vojislava Ilića i vidite da neko seče drveće, to drveće je suvo i sasvim je u redu što će biti isečeno. Dobro jutro!
Ljubavi. sećam pesme ljubavi i mira. Još me dira kada svira muzika klavira. Na ulici sam sreo tebe, odmah si donela sud. I posle svih tih godina jednako sam lud. Slike, suze i sve, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da prije sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i re, to su samo suveniri ljubavi.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Aleksić, pisac i izdavač, govori o tome zašto voli roman Džan Andreja Platonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Devet minuta je do sedam i vreme je sada da malo pogledamo i štampu, ali prvo ćemo naravno pogledati šta piše na našem sajtu. Sajt RTS-a, naslovna stranica, iz časa u čas nepovoljna epidemijska slika, pik ovog talasa se očekuje do početka februara, pune COVID ambulante, što su pune COVID ambulante, nego što je puno ispred COVID ambulanti, to su stvarno onako baš desetine ljudi koje stoje i čekaju, neki su se bolje snašli u nekim ambulantama, pa se dele brojevi, ali ispred nekih ljudi dođu i čekaju dok ne budu prozvani. Smena sunca i oblaka, mogući sneg, to smo čuli, prognozu, stari Merkator staklenac, Čumićevo sokače od sjaja do ruine, kako prekinuti niz, priča o zgradama u našoj prestonici i o tome kako bi to u stvari trebalo da ne postoji, kao recimo staklenac na Trgu Republike, uz Narodno pozorište i uz muzej. Stvarno ova staklena zgrada ne ide, ali tu je, pa članak analizira kako da se to izmeni. Rubljov pozitivan došao u Australiju, granična policija ga pustila u zemlju. E sad kad pročitate naslov, pomislite da je on onako bolestan od korone stigao, međutim on je preležao, test je pozitivan, ali sve one analize pokazuju da je toliko nizak nivo zaraznosti da je zato pušten da uđe, a posle odsede u karantinu još 10 dana, tako da je ipak prošao sve zvanične procedure. Da li je Severna Koreja opasnost po opstanak kriptovaluta? Eto, s kriptovalutama je ozbiljan domaći zadatak za nas koji se time ne bavimo. I prvi slučaj flurone registrovan u Srbiji. To je znači ono kad čovjek ima i koronu i grip, to je flurona. Razne termine ćemo mi naučiti od kako je počela ova pandemija, ali bilo bi lepo i da čujemo kako je toj osobi koja ima i koronu i grip u isto vreme, jer da vas zadesi samo jedno ili samo drugo, pa je već ozbiljno teško, a kad su oba virusa tu i svaki radi svoje, ne smem ni da zamislim kako je tom telu. Brnabić, ukinuta uredba vlade o prostornom planu projekta Jadar, stavljena tačka na Rio Tinto, to treba i Skupština da usvoji, ali je vlada donela tu odluku, znači prostorni plan područja posebne namene za preradu mineralnog jadari, to je ukinuta uredba, kao i sve dozvole i uredbe u vezi sa kompanijom Rio Tinto. To vidjet ćete je i na naslovnoj strani svih novina koje su danas izašle. Austrijski parlament usvojio zakon o obaveznoj vakcinaciji, kazna za nevakcinisane od 600 do 3600 evra. Nema izbora, ko neće da se vakciniše, plaća kaznu. Je sad jedino što nisam dobro videla ovde u članku je da li je kazna jednokratna. Aha, zakon predviđa prelazni period tokom kojeg će se nevakcinisani opominjati, a od sredine marta kreće i novčano kažnjavanje, ali da li je kazna jednokratna, platite kaznu pa opet idete nevakcinisani ili se samo će se svakog meseca naplaćivati, ne znam, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju naš sajt preporučujem, ima toga još tu, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivog. Ako imate vremena, otvorite i pregledajte. A sad prelazim na štampane izdanje, Večernje novosti, naslovna strana. Vlada donela odluku, stavljena tačka na Rio Tinto, Brnabićeva nisu dali dovoljne informacije ni nama, ni meštanima. Licemeri sa zapada plaćaju ekologi da slome Vučića, a traže da im firme rade. Mnogo toga je premijerka rekla i objasnila na ovoj konferenciji za novinara, ali ono što je stvarno najvažnije je da je vlada poslušala i građane i upozorenje ekoloških organizacija i da je uz proučavanje svega, eto, došlo se i do zaključka da nije dobijeno dovoljno informacija o tome šta će se dešavati ako se pokrene ovaj rudnik. Konačno otklonjene sve dileme, stariji đaci svakog drugog dana u školu, kreće školska godina od ponedeljka, mnogo je tu nedoumica bilo. Ima lep naslov na Blicu, ali ajde prvo da završimo s novostima, pa ću da vam pročitam. U Nemačkoj je osuđen Asin Levent, samo 3 godine u zatvoru za smrt Šabana. Zatim službe proveravaju Šešeljevu tvrdnju, Milo i Zvicer ciljaju Vučića. Detalje optužnice protiv Dijane Hrkalović garantovala Elezu da će moći da zida prljavim novcem. Dobro, to je naslovna stranica Večernjih novosti. Idemo sada na politiku. Naslovna strana kaže, ispunjeni svi zahtevi ekoloških protesta, stavljena tačka na Rio Tinto u Srbiji. Zatim u ponedeljak počinje drugo polugodište u centralnoj Srbiji, samo mlađi osnovci učionici, ostali đaci kombinovano. Intervju Nenad Popović, ministar u vladi Srbije i predsjednik SMP-a. Logično je da vlada razmatra mogućnost gradnje nuklearke, potražnja za električnom energijom porašće za 50% u sljedećih 15 godina. Ako želimo ekonomski rast, političku nezavisnost i suverenost, moramo da imamo stabilne izvore energije. Godinu dana vlasti Josefa Bajdena, predsjednik SAD, traži od građana da budu strpljivi s njim. Dobro, ima tu raznih izjava na konferencijama za novinare koji postaju, što bi rekli, ovi mali, mladi mimovi, pa se to prosleđuje i deli, ali da, ako traži strpljenje, verovatno će mu Amerikanci i dati prostor i biti strpljivi. Da, tužna vest za ljubitelje književnosti, odlazak Radovana Belog Markovića, kratak život, dugačka lajkovačka pruga. Ugledni srpski književnik Radovan Beli Marković preminuo je iznenada u sredu uveče u svom Lajkovcu u 75. godini. Smrt najpoznatijih Lajkovčanina, koga su sugrađani zvali književnik, predstavlja veliku bitku za srpsku književnu scenu i za varoš na Kolubari. Da, ko voli stvarno književnost, i te kako mu je žao, a i nema ko nije čuo za Radovana Belog Markovića. Eto, to je naslovna stranica politike. Da, u politici još najavljuju i članke. Prokupčanin posle 126 dana dobio bitku protiv korone, a Bazović bi uz Krivokapića da smeni i predsjednika parlamenta. Švajcarska formula daje realan rast penzija i Omikron ugrozio zdravstveni sistem i vladu Australije. I za kraj pregleda štampe Blic, naslovna strana, Brnabić, Rio Tinto više nema šta da traži u Srbiji, premijerka saopštila su ukinute sve dozvole. Zatim, najveći naslovi, Đoković ponovo tuži vladu zbog deportovanja, Novak traži 3,8 miliona od vlasti Australije, najbolji srpski teniser tuži vladu zbog lošeg tretmana i pritvora u hotelu za migrante. Procena je da je to suma koju je Novak izgubio boravkom u Melbourneu jer mu nije dozvoljeno da brani trofej. Zatim škole, početak drugog polugođa, također i na naslovnoj stranici Blica, konačna odluka o nastavi u školama, neki u učionicama, neki na onlajnu, a ovaj je deo naslova, mi se mnogo dopada, a skoro svi kukaju, ne skoro, nego svi kukaju. Deca bi da raspust potraje još jedno 3 meseca ako može, profesori naravno nije im lako, treba stati pred odljenje sa Kijavićevom decom, a Omikron vlada, ali dobro, vakcinacija ipak čini svoje, pa se to sve lakše podnosi. Aca Luka smešten u urgentni centar, kažu ima problema sa stomakom. Radnici EMS-a o poslovanju Ministarstva energetike posao od 800 miliona evra firmi sa ulogom od 100 dinara. Da, to se dešava i Zrenjaninska fabrika vode je prodata firmi koja je osnovana s ulogom od 100 dinara. Pričat ćemo o fabrici vode u sledećem satu, ne u onom drugom satu. I Šabanom u bici 3 godine, tužni smo, nije bilo kajanja u njegovim očima. Ja okrećem i 10. stranu, skrećem vam pažnju na članak u Blicu. Blic saznaje, država uvodi novine u borbi s neplodnošću i proširuje prava na vantelesnu oplodnju, bitka za sve koji žele bebu. Država uvodi novine i proširuje prava, a jedna od najvećih biće ta što će i parovi kod kojih muški partner nema spermatozoide zbog nekog oboljenja sada imati pravo da o trošku države idu na vantelesnu oplodnju. Toliko u pregledu štampe za pola minuta vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Rio Tinto više neće raditi u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić i istakla da je poništena uredba o prostornom planu za projekat Jadar. Ispunjeni su i svi zahtevi brojnih ekoloških organizacija i pokreta. Premijerka obrazlaže da se saradnja sa Rio Tintom prekida jer je to zahtev građana, ali i zato što nije zadovoljna onim što je kompanija do sada uradila. O toj investiciji ne samo da nisu dovoljno informisali žitelje Lozničkog kraja, već, kaže premijerka, nisu odgovorili ni na sva pitanja koje je uputila vlada.
Ukinuta je uredba vlade o prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije prerade minerala Jadarit od 13. februara 2020. godine. Tako da je prostorni plan ukinut i više ne postoji. Samim tim, poništeni su svi upravni akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto, odnosno Rio Sava Exploration. Sve dozvole, sva rešenja, sve odluke i sve ostalo. Ugovore nikada nismo imali, kao što smo više puta i rekli. Ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta, sve završeno.
Pokret Kreni promeni sinoć je ipak održao protest ispred predsjedništva Srbije. Slavo Manojlović je saopštio da je zahtev za Rio Tinto ispunjen, ali nastavljaju protest dok se ne verifikuje narodna inicijativa kojom se traži zabrana iskopavanja bora i litijuma na 20 godina. Oglasio se i Rio Tinto. Kako je navedeno, izuzetno su zabrinuti zbog izjave premijerke Ane Brnabić. Ističu da su tokom rada na projektu Jadar uvijek poštovali zakon Republike Srbije. Rio Tinto razmatra pravne osnove za donošenje ove odluke i implikacije koje ona može imati na naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji, navedeno je u saopštenju. U Srbiji se ne smanjuju redovi u COVID ambulantama. Juče je registrovano više od 17.000 novoobolelih, dok je od posljedica zaraze preminulo 29 ljudi. Na respiratorima je 117 pacijenata. Registrovan je i prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva gripa i koronavirusa kod jedne osobe, izjavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović.
Jako se teško razlikuju, u stvari, klinička slika između COVID-a i same manifestacije virusa gripa. Dakle, u pitanju je povišena temperatura, u pitanju je opšta slabost, svi simptomi respiratorne infekcije i jednostavno ono što je karakteristično je to da brzo prolazi, kao što je i manifestacija dejstvom ovog omikron soja koji izaziva COVID infekciju.
Učenice od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola od ponedeljka će nastavu pohađati neposredno, dok će đaci od petog do osmog razreda i srednjoškolci ići po kombinovanom modelu, podeljeni u dve grupe. Svakog dana u svijetu se omikron sojem zarazi preko 3 miliona ljudi. Mnoge zemlje, bez obzira na rekordne brojeve, odustaju od masovnog testiranja i skraćuju vrijeme karantina. U međuvremenu je austrijski parlament izglasao zakon o obaveznoj vakcinaciji starijih od 18 godina od početka februara. Kako bi podstakla vakcinaciju, vlada će svaku desetu osobu nagraditi sa 500 evra. Rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država, NATO i Rusije oko Ukrajine. Analitičari ocjenjuju da će naredni dani biti prelomni i da mnogo toga zavisi od današnjeg susreta američkog državnog sekretara i šefa ruske diplomatije u Ženevi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavljuje da će početkom februara otputovati u Ukrajinu. U Skupštini Crne Gore pokrenuta je inicijativa za glasanje o povjerenju vladi, a vlada je podnela zahtjev za skraćenje mandata Skupštini. Sazvane su tri vanredne sjednice parlamenta. Ispred vlade u Podgorici i sinoć je održan protest protiv manjinske vlade. Niko nema pravo da izda većinsku volju naroda od 30. augusta prošle godine, poručuju okupljeni. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić izjavio je sinoć da čelnici izvršne vlasti Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović treba da podnesu ostavke i da pomognu da se u parlamentarnoj većini postigne kvalitetan dogovor. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan Opena pošto je u trećem kolu savladao Italijana Lorenzo Sonegas 3-1. Kecmanović je tako prvi put u karijeri obezbedio osminu finala na nekom Grand Slam turniru. Naredni protivnik bit će mu Francuz Gael Monfils. Košarkaši Mege savladali su Partizan u hali Aleksandar Nikolić s 93-90 u odloženoj utakmici 13. kola regionalne ABA lige. Pobedu gostima doneo je Smith trojkom koju je postigao 5 sekundi pre kraja meča. U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladno vreme, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnog snega koji će biti češće u planinskim predelima. Duvaće umereni jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna u rasponu od 1 do 5 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Folder Srbija.
Januar pun radosti. Zabranjeni. Ima u našem narodu praznika koje je zvanična crkva odbacila i zabranila. Crkveno zakonodavstvo je od vernika tražilo da napusti te običaje i da ne učestvuju u takvim svetkovinama. U suprotnom, sledile su kazne. Izbacivanje iz redova sveštenoslužitelja, a za svetovnjake, proste ljude, odlučenje od crkve. Tako, na primjer, čak su početkom 17. veka postojale stare zabrane protiv plesanja i pevanja po crkvama povodom svadbe, smatrajući to nečim zlim i lošim. U Svetosavskom nomokanonu po imence se osuđuju sledeći praznici i običaji.
Da odbačena budu iz života vernika plesovi koji su na počast bogovima, i komička i satirska i jarčeva tragička lica, i nad točilima prizivanje Dionisa, starog grčkog boga vina, i smeh nad krčazima, bačvama, ali i kalende ili koleda.
U naše se koledo, domaćinje koledo, naše se je koledo, ništa mlado koledo, mlado čedo koledo.
Bilo da su označavale novu godinu ili Hristovo rođenje, kolede su bile deo višednevnog prazničnog ciklusa koji je počinjao Božićem i završavao se Bogojavljanjem 19. januara. To je ciklus od 12 dana kojim otpočinje period mesnica, a koji je deo zajedničkog evropskog folklornog nasleđa. Posebno mesto unutar ovog prazničnog ciklusa imale su januarske kalende, koje su ga polovile. Zabrana od hrišćana traži pod pretnjom dvogodišnjeg posta da prestanu da idu na koleda. Praznovanje januarskih kalendi ili koleda bio je u tesnoj vezi sa narodnim verovanjem da zbivanje u nastupajućoj godini zavise od početka novog godišnjeg ciklusa, odnosno od dana u koji one padaju. Predviđanja i prognoze su se iznosile po danima u sedmici, od nedelje do subote, u sastavima koji se zovu kolednici, i to po sledećem modelu.
Ako u ponedeljak budu koleda, bit će i zima dobra, kao i proleće, žetva dobra, vetrovito, kiše velike, obilje svega, ali bolest naprasna i smrt mnoga. Ako u sredu budu koleda, bit će zima zla, kišovita, žetva dobra, pšenica oskudna, vina mnogo, muškarcima umiranje, stoci pomor.
Slovenski srednjovekovni kolednici ilustruju pokušaj pronalaženja uzročno-posledičnih veza između ljudske aktivnosti i prirodnih pojava, na koje čovek onoga vremena nije mogao da utiče. Stoga su obredne igre, plesovi i pesme bile sastavni deo praznovanja.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam časova i 11 minuta, dobro jutro još jednom za vas koji ste se sada probudili ili ste nam se sada pridružili uz naš jutarnji program. Sa vama do 10, Miloš Bukin za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o koroni. Jelena Perendija Mihajlović je za naš jutarnji program razgovarala sa doktorkom Draganom Jovanović. Dragana Jovanović, profesor u penziji, je objavila onako bi jedan priručnik za samoprocenu kada dobijete koronu, kako da se ponašate, da li odmah vidite kod lekara, kako sebe da pregledate, to jest da procenite da li treba da ostanete kod kuće ili ipak da požurite kod doktora, vrlo korisno, i eto, čućemo njene savete i u ovom razgovoru. Pitanje jutra, ovoga jutra posvećeno vakcinaciji. Eto, Austrija je odlučila da vakcinacija bude obavezna, a pokriću i lutriju, 500 evra po dozi možete da dobijete, ako imate sreće, ako budete izvučeni, čak i lokalne samouprave mogu da dobiju dosta novca ako se vakciniše veliki procenat građana. Ne znam, u nekim drugim zemljama prosto ne možete nigde ako nemate COVID certifikat. Pa da vidimo šta je to što bi motivisalo građane u našoj zemlji da se vakcinišu, jer evidentno je da svi oni koji su vakcinisani dobijaju lakše i blaže oblike koronavirusa. Naravno, pred kraj sata, vesti iz sporta, lepa vest koja je stigla sa Australian Opena je da se, e sad ovako, to ću ja sad vama da pročitam malo kasnije, jer ja ne pratim baš taj sport, ali naš teniser je prošao dalje. Recimo da sam dobro rekla i da i Kecmanović, jes, našla sam, 3-1 je pobedio i plasirao se u osminu finala. E, dobro, to je to. To sam dobro pronašla. Ništa, budite uz nas. Hajde prvo da pogledamo mi temperature. Merenja od 7 časova. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu 0. Najhladnije na Koponiku, tamo je minus 11 stepeni, pada umeren sneg. A ako ste pošli na ski vikend, onda stvarno oprezno vozite, jer sigurno uslovi za vožnju nisu ni malo prijatni. Minus 7 je na Crnom Vrhu i minus 6 je na Zlatiboru. Tu padavina nema, minus 5 je u Sjenici, slab sneg pada u Sjenici. I to je to što se tiče ovih velikih minusa. Najveći deo zemlje je na nuli. Hladno je, budite oprezni, pretežno oblačno je u celoj zemlji, snega, eto ima tu gde sam vam rekla, još u Ćupriji pada slab sneg i u Vranju, ostatak zemlje, kažem, oblačno, bez padavina, ali hladno, hladno stvarno, onako, ili minus, ili nula, prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno i hladno, u smenu sunčanih intervala i snega koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, najniža temperatura od minus 5 do plus 1, najviša od plus 1 do plus 5. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada mogući je kratkotrajan sneg, bit će umerenog i jakog severozapadnog vetra, divno na ovu temperaturu, još i vetar, najviša temperatura oko 2 stepena. U narednih 7 dana u našoj zemlji se očekuje slično vreme, promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i povremene pojave snega. U nižim predelima moguće stvaranje manjeg snežnog pokrivača, na planinama povećanje od 10 do 20 cm.
Thank you.
7 je časova i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U poslednje 24 sata, to su podaci od juče u 15, potvrđeno je 17.105 novih slučajeva koronavirusa od ukupno 36.830 testiranih uzoraka i od posledice virusa preminulo je još 29 osoba. Na bolničkom lečenju nalazi se 2.694 osobe, od kojih je na respiratorima 117 pacijenata. Polako se povećava i broj ljudi na bolničkom lečenju. U onom prvom trenutku kada je krenuo ovaj veliki talas i kada je mnogo obolelih počelo svakodnevno da se pojavljuje, nije mnogo ljudi išlo u bolnice, ali evo polako i taj broj raste. Od nove godine više od 200.000 ljudi zaražene koronavirusom. I stručnjaci procenjuju da će brojevi i dalje rasti. Covid ambulante uglavnom rade do 22 sata, redovi su čak i pre početka radnog vremena, pa je nemoguće završiti sve preglede jednim dolaskom. Izvesno je da korona još nije prošla i da nije bezopasna i da još moramo da vodimo računa. Kašalj i zapušen nos su nam razlog za brigu i pitamo se da li zbog toga moramo da se testiramo i idemo u Covid ambulantu. O tome sa doktorkom Draganom Jovanović je razgovarala Jelena Perendija Mihajlović.
Oko omikron soja imamo mnogo nedoumica, evo pokušat ćemo da ih razbijemo sa doktorkom Draganom Jovanović, pulmologom. Kašalj, povišena temperatura, da li je to razlog da stanemo u red ispred COVID ambulante?
Obzirom da je sada ovo vreme tog omikron soja koji se brzo širi, verovatno iz straha, mnogi ljudi zbog toga dolaze odmah da čekaju u redovima kod lekara, što nema razloga da rade, bar ne odmah. I drugo, tu postoji velika razlika između populacije, recimo onih građana koji imaju neke pridružene teže bolesti, koji zaista treba da se jave lekaru, jer je rizik od težih oblika COVID-a uvek kod tih osoba. Jedan od razloga zašto mislim zaista da to nije potrebno, to je isto jer procena lekara u tom momentu, u početku bolesti, ne može da bude takva da lekar može da proceni da li će neko dobiti težak oblik i komplikacije ili neće. Nažalost, u svom strahu zaista ljudi puno dolaze i opsedaju te ambulante, što je najgore, i oni koji imaju prehladu sa tim istim simptomima, što može biti, i oni su na kraju zaraze upravo čekajući satima u redovima. I to je još jedan razlog zašto bi telefonska trijaža, ta prva trijaža, odnosno prvi pregled telefonskim putem bio upravo jako, jako koristan. On se inače odomaćio u mnogim zemljama već.
Napravili ste vodič samoprocene i one su prilike u par koraka upućuje kako da se ponašamo i kada se obratimo lekaru i možete li malo objasniti dakle te korake?
Evo ovako, prvo što znamo to je ono koji su ljudi pod velikim rizikom za teške oblike. Znači ako čovek sam proceni i kaže imam ne znam, neku temperaturicu, ne osjećam se baš sjajno. Ako spada u osobe koje su starije od 65 godina ili ako je trudnica u pitanju ili osobe koje imaju neke različite bolesti, u svakom slučaju su to ljudi koji treba da ipak se zabrinu u dovoljnoj meri da mogu makar da pitaju za savjet lekara i da budu na vezi s lekarom. Dakle, simptomi ako su oskudni, ako liče na prehladu, može se čekati. Nema nijedan razlog da se trči kod lekara. Međutim, ukoliko recimo ima pored toga povišenu temperaturu koja je jako visoka pa traje 3-4 dana, treba ipak se onda zabrinuti. S druge strane, ako ima otežano disanje, počne otežano disanje, nemogućnost da se normalni domaćinski poslovi obavljaju u kući, svakako onda već postoji i ta neka verovatnoća da je došlo i do recimo komplikacija kao što su plućne promene i slično. U toj situaciji ako vide da je to izrazito onemoćalost i s druge strane je otežano disanje, to je isto jedan od osnovnih razloga da se jave lekaru. Ono što se već dešava to je da ljudi vladaju već merenjem saturacije kiselnikom pomoću onih pulsnih oksimetara. To bi trebalo da ima prosto ili da pozajmi svaku ko ima neke simptome, jer onda ta saturacija kiselnikom može da im garantuje da li su komplikacije pluća počele i u kojoj meri. Čim padne saturacija kiselnikom za 2-3% i ako naročito ako padne ispod 95%, to je onda i za hitno javljanje lekaru. Ali smisao je u tome da to ne može da zna ni lekar ako se jave pre početka tih simptoma na početku bolesti. Znači to je ono što mora čovjek sam da proceni, jer ne može stalno da odlazi kod lekara svaki dan i ne dešava se. Pored toga treba meriti ipak ko je u mogućnosti Broj udisaja u minuti, to je lako, ali isto tako puls i krvni pritisak. I na kraju ono što radi veliki broj naših ljudi, znam to lično jer preko Vibera stalno mi šalju neke nalaze koje sami vade, jer nemaju isto mnogi ni na kraju krajeva snage da čekaju ispred ambulanti, a to je na primjer analize krvi. I tu se zna da su osnovne analize što može čovjek prosto sebi da priušti, to je krvna slika, taj CRP, D-dimer, sad već svi to znaju, ferritin, transaminaze. U svakom slučaju, ako je neka od tih vrednosti jako velika, to je isto tako razlog da se ode lekaru. Naročito postoje neke hitne situacije, znači hitno je javiti se lekaru ako krene da osjeća otežano disanje pri manjem naporu, kratak dah. Ako je broj udisaja, na primjer, 20 i više od 20 u minuti, ako je zasićenje kiselnikom, kao što sam rekla, ispod 95%, i ako ima poremećaj ili ako ima poremećaj neke od ovih analiza krvi koji je izražen. Također, ukoliko se ljudi mnogo lošije osjećaju posle 2-3 dana, promene mentalnog stanja, pogoršanje simptoma, to su sve onda zaista razlozi da mora da ih vidi lekar.
Znači, to su slučajevi kada ipak moramo da se obratimo lekaru.
Tako je, tako je.
Maske i dalje nosimo, čini mi se sada malo više nego što smo dakle proteklih mjeseci kad nismo imali omikron, ali prosto koliko nas ove obične hiruške maske štite od omikron soja, sad je postoji priča da je to samo N95 u stvari.
Jeste, pa znate šta tu od početka, ja se sva prijatelja uporno ubeđujem da ne vredi hiruška maska, 5-7% štiti, to je ništa. Međutim, ove N95 i N98, one štite u tom istom procentu kako su i obeležene, 95%, i to je onda sasvim drugačije. Jer gomila ljudi se zarazi bukvalno noseći te hiruške maske, počeo starijih ljudi koji idu u prodavnice, i ja to vidim oko sebe, 90% ljudi nosi u stvari hiruške maske. Znamo da vakcina nedovoljno štiti. Znači, ljudi koji se vakcinišu dva puta, njih otprilike efikasnost vakcine je svega 33-34%, i to je recimo za Pfizer. A s druge strane, koji dobiju booster dozu, pa tu raste na nekih 70%. Znači, nedovoljno. E sad, ono što je strašno važno i što treba znati, ljudi se teše da su preležali COVID, da imaju antitela. Pa to zaista kod omikrona nema veze. Zato što bukvalno taj imunitet koji imaju, nemaju dovoljan da ne bi se zarazili i dobili bolest omikron sojem. Dakle, to isto je jako važno jer se mnogi zavaravaju time. I zato treba ljudi da se i čuvaju. Ono što jeste zaista najvažnija u stvari uloga vakcina, to je da one smanjuju rizik od teških oblika i od potrebe za bolničkim lečenjem.
Mišljenje je da se omikron soj ne spušta na pluća, je li to istina? Kako se iskustva?
Nije tako. Znate što, to vam je ono matematika velikih malih brojeva. Naprimjer, za Delta je bilo, naprimjer, da kažem 5% i tako dalje, težih tih oblika, a ovdje je, naprimjer, 1%. Ali kad vi pogledate koliko puno puta se više zarazi ljudi sa omikronom, jer je mnogo zarazan i prelazan lako, onda to u apsolutnim brojima dođe isti broj stanovnika. I evo, mi smo i sad i svedoci, vidite da se polako pune bolnice. Znači, kako više ljudi oboljevaju, jeste mali procenat u odnosu na broj zaražene, ali to je neki broj ljudi koji, znači, polako, i to kaže sve stariji, i tačno, to su i ljudi sa drugim bolestima, u svakom slučaju polako se pune bolnice, što znači da će imati sve veći i veći problem, očigledno.
Kako da prebrodimo ovaj udar korone i da li mislite da je poslednji?
Da ga prebrodimo jedino tako što ćemo koristiti maske u koje prosto najviše poverenja u trenutku ovom imam, pored vakcine koja, kažem, delimično štiti. Znači, to je realnost i prema tome ne vredi, nije to zlatni standard da će sasvim da zaštiti, ali jeste da smanjuje štiti, smanjuje, kažem, riziko teških oblika, i to je važno. A s druge strane, da li je COVID omikronom izazvan poslednji, to se ne zna. Negde svi pričaju, pa dobro, svi ćemo se zaraziti pa će biti imunitet krda. Da li će tako biti, da li ćemo imati toliko sreće, ne znam. Ne znam, to ćemo tek vidjeti, jer kao što vidite, sve nas iznenađuje. Ima mnogo nelogičnosti, nikad nismo u istoriji čovečanstva imali tako jedan za drugim soj, da to tako dugo traje, i tu očigledno su neka predviđanja nedovoljno sigurna, i onda ne bi se usudila da kažem bit će ili neće biti.
Doktorko Jovanović, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Čujemo se, prijatno.
si ti. I od tog svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek
svoje poslovanje, jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 19. do 25. januara. Pileći batak i karabata graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Mandarina kilogram 139,99.
Vaš Gomeks.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedna luda godina.
Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Neven Erenije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko. Pitanje jutra.
Minuta je do 8 časova, evo čuli ste kakve su preporuke lekara, čuli smo da vakcina, iako možda ne štiti 100%, svakako štiti od težih oblika bolesti. Čuli smo i da u Austriji je parlament izglasao obaveznu vakcinaciju i to je onako među prvima da moraju svi da budu vakcinisani, a ako se ne vakcinišu primiće, u stvari biće im pisana i kazna, tako da nije baš preporučljivo biti nevakcinisan u Austriji uskoro, ali je država i pokrenula lutriju, to jest kreće lutrija, predviđeno je 1,4 milijarde evra i vlada najavljuje tu lutriju koja će vakcinisanima omogućiti osvajanje vrednostnih bonova u visini od 500 evra po vakcini. Znači svaki 10. vakcinisan imaće šansu da osvoji bon od 500 evra i važi i za one koji će se tek vakcinisati. Mogu i lokalne samouprave dobiju nagradu. Austrija je odlučila ovako, u drugim državama ne može bez COVID certifikata da se uđe bilo gde, tako da ako niste vakcinisani praktično ne možete ništa, u nekim zemljama ne možete ni na posao ako ste u državnim službama. A šta se dešava kod nas? Kod nas je vakcinacija skoro potpuno stala, pa je pitanje u stvari za vas šta država treba da preduzme da bi motivisala ljude da se vakcinišu. Ono pitanje koje nam se sinoć otvorilo je pitanje Rio Tinta. Evo, na svim naslovnim stranicama je upravo vest da je premijerka Ana Brnabić saopštila da je vlada odlučila da ukine sve dozvole Rio Tintu i da je, što se vlade tiče, saradnja sa Rio Tintom gotova. Tako da, eto, i to nam se nametnulo kao pitanje jutra, pa vam evo ostavljamo mogućnost da pričate o dve stvari, šta vam je veći utisak, to jest o čemu imate mišljenje. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, pozivni brojevi. Pozivni broj za Beograd je 011. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
U program. Jesmo u program.
Jeste, jeste, izvolite. Čujemo vas.
Braniša, pa znate šta ja bih mislio o ovoj koroni, to bi trebali često, eto. Javljamo oko toga kako, koji je dao, kako, koji je bio kod lekara i tako.
Dobro, jako mi je žao što je loša veza i u suštini vas ništa ne čujemo, jedino ako uspete da uspostavite vezu malo kasnije pa da se možda bolje to sve spoji. Imamo li još nekoga na vezi? Znači 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome šta bi država trebalo da uradi da i nadležne uopšte da se motivišu ljudi da se vakcinišu, a pitanje broj 2 koje nam se otvorilo je eto odluka vlade da prekine saradnju sa Rio Tintom. Aha, ajmo sad ponovo da vidimo će li sad biti bolje. Izvolite.
Halo.
E, ajte da probamo sada, recite.
Pa i ja sam bio kod lekara i ovo što učit nagrađuje, na primjer, medicinski radnici, oni nisu svi zaslužili. Jer ja sam bio, pa sam morao da promijenim tu se mnogo radi preko veze, mnogo, niko ne pita obični ljudi da li može doći na red.
Da dođu na red, govorite o COVID ambulantama?
O COVID ambulantama, ja sam bio 4 dana, ništa nisam mogo da dođem na red, prešao si lajno. Gdje sam tamo u fuzi, tako to se sam dobro prošao. Kažem ti, Vučić, tako tu je sam.
Ne vreti. Ne vredi, jako vas loše čujemo, toliko se veze prekida da prosto se ne razume, ali ono što je važno, što smo čuli i razumeli je da ste pokušali da dođete na redu COVID ambulanti i danima to niste uspeli. Da, to je problem koji mnogi imaju. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dojem iz kamiona iz Nemačke, neki to je.
E, bravo, dobro jutro. Kakva je situacija u Nemačkoj? Čitam sad da je 120 valjda hiljada obolelih u jednom danu, što je najviše od početka korone otkriveno novo zaraženih. Kako ste vi?
Ja sam u kamionu izolovan, to se zove međunarodni transport, mm-hmm. izolovan.
Mm-hmm.
Tako da radim u Sloveniji, vozim po cijeloj Europi, bio sam neki dan u Holandiji, tako, ali ne osjetim ja nešto, koliko vidim po putu da je ta korona uzela nešto maha, pošto je gužo, strahovito i putnički auto i ostalo. Međutim, u prodavnici ulazimo redovno na šoferi, na granicama nemamo problema, nema ni neke kontrole velike, tako da.
Ali dobro, ali traže neku... Recite.
Htio bih samo da vas pitam nešto, da gospođu Mirjanu Blažić, koja uređuje ovu rubriku,
dobro.
Na srpskom, da pitate da li se kaže Austrija ili Austrija.
Ajde, dobro, već je toga bilo u našem srpski na srpskom, a i akcenti koje mi poštujemo na Radio Beogradu su potpuno književni i standardni, retki smo, pa ljudi nisu navikni na to, ali hvala vam što pažljivo slušate i što ste nam se javili, srećan vam put, hvala vam puno da dobijemo sliku i iz inostranstva kako to sve izgleda. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro, u programu ste.
Ivan iz Novog Sada.
Recite, Ivane, dobro jutro.
Pa, ovo je prvo u vezi korone, normalno da bi se trebalo što više vakcinisati, ali to je izgleda nemoguća misija kod vas. Ali i ovo koji odu na pregled, znači moja ćerka je čekala od 8 ujutro do 21 čas i nešto. Znači, 13 sati je čekao da bude...
A ne dele brojeve, negde su se snašli pa dele brojeve ljudima, ali
i
ne.
Sve je to redovno, ali verujte da u Novom Sadu, to je bilo do pre 3 dana, ona je dobila da je to pozitivno.
Uh-huh.
13 do 16 sati se čeka.
Da.
Sada kako su preveli na novom naselju u COVID, ambulanto moguće da je nešto manje, ali...
To su
ljudi
i dalje
neće masovno da idu, mislim ja sad iz posla gde i radim, moje kolege, pola njih imaju ovaj COVID, jednostavno masovno svi imaju i većina nisu vakcinisana, ja jesam 3 puta, eto moja čerka je dobila, živimo zajedno, ja ništa, znači ipak da. Ta vakcina štiti koliko toliko.
Radi vakcina. Pa kako ljudima da se objasni da vakcina radi, pa da se vakciniš?
Pa mislim da tu pomoći nema. To jedino, mislim sad glupo je sad reći, jedino neka kazna, kako može u vezi radnog mesta ili na poslu, ne znam da li po zakonu koliko to ima pravo, ali ne može sad mi da idemo i na četvrtu i na petu vakcinu, a oni neće ni jednu da prime.
Da.
A isti smo, mislim, kao u istom smo položaju. To je u vezi korone. Sad sam teo da kažem u vezi Rio Tinto.
Recite, izvolite.
Rio Tinto po našoj odluci vlade je otišao. Mislim, kao i sve je to u redu. I premijerka je sinoć izjavila kao da ispunjeni su svi zahtevi protestanata, aj nazovimo, koji su protestovali nam. Međutim, nije ispunjeno sve. Ono osnovno što se posle toga traži je 20 godina da se zabrani bilo kome na svetu, i nama, i bilo kome da se kopa taj litijum iz Srbije. To je glavno, jer šta ako je odšao Rio Tinto za 2 godine dođe neki peti, opet ista priča će biti, opet isti protesti, opet isto... Znači, trebalo je, pored toga što su ispunili da Rio Tinto bukvalno izađe iz Srbije, da se zabrani, ne kažem da to mora biti 10, 20 ili doživ kako god, da ne može niko da kopa.
Da, nije u pitanju Rio Tinto nego litijum. Da, pa ništa, evo, skupljat će se sada ta narodna...
Da se ne zaražava taj deo Srbije, mislim, mi u Novom Sadu toga nemamo, ali opet meni je žao tih ljudi tamo.
Pa ima na nekim dnevnim novinama, ima slika, da to je 30-ak, po celoj Srbiji su ti mogući rudnici, ali skuplja se narodna inicijativa, ti potpisi, pa će Skupština, nadam se, raspravljati o tome. Mnogo vam hvala vam što ste se javili.
Molim,
hvala,
prijatno.
Hvala, srećan rad, prijatno. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3-011, pozivni broj. Kako motivisati ljude da se vakcinišu, i ovo drugo pitanje, eto, koje nam se otvorilo i nametnulo s obzirom na odluku vlade da raskine ugovore sa Rio Tintom, kako biste to prokomentarisali? Dobro jutro, vi ste na vezi, izvolite. I utišajte radio, molim vas, da bismo mogli normalno da razgovaramo. Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Stanojko pored telefona.
Izvolite, Stanojko.
Ja svako jutro putujem autobusom. Da li vi znate šta je u pola sedam ujutru? To je lice do lica. Mi smo 20 cm udaljeni lice do lica. Mnogi kašlju. Pola kašlje, pola nema maske. Mislim da su sve ove mere bez ikakvog efekta. Ako nas u autobusu ima 200 ujutru, da li znate kako je kad se ljudi vraćaju sa posla oko 3, oko 4?
Da. Da.
Jel putujete nekada autobusom?
Putujem, sve znam o čemu pričate. Da.
Katastrofa, znači sve ove mere nemaju veze sa mozgom, što moram tako da kažem. Pa mi smo na 15 cm lice do lica, ljudi kašlu, meni ne, kad sam se zarazio, neka žena je kašala strašno, neki magareći kašal, nešto strašno je kašala bez maske, ja sam znao sutra dan da ću da legnem u krevet.
I kako ste prošli?
Strašno, mislim, treba na nedelju, na dve, na mjesec dana zabraniti taj posao da ljudi ne idu, ili da bude ono kao u početku, da bude razmak 2 metra. To je katastrofa, znači sve ove mere su bez ikakvog efekta. Ako on meni kašlje na 15 cm od mog lica,
nema tu
spasa.
Eto
to, mislim. Da. I zabranite ovim penzijama, neka bude 40 sekundi uključenje. Ko ne može da kaže za 40 sekundi, neće reći ni za 40 minuta.
Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Opet radio. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobar dan, zovem iz Novog Sada.
Mm-hmm, dobro jutro.
Melda, neki da pritorni slušalac je vajkao kako se čeka dugo pred ambulantama. Naravno, kada se ide na proslave nove godine i tako dalje, onda se niko ne vajka. Koliko će da čeka tamo i da džipa po trgovima i tako dalje. A kada čeka pred u redovima, zato što se svojom krivicom u 90% slučajeva razboleo, onda je problem.
Da. Pa dobro, znači, da, ali opet ima i mnogo onih koji se zaraze, eto, ne svoje, evo, slušate ovog čovjeka u autobusu.
Jeste, uđete u autobus, da, i niko da. Ne nosi masku, naravno, i to je istina, zato što jednostavno imate uvijek ljudi koji se ponašaju sileđijski, ko meni može, šta mi može, a posle će da krekeće pred tim istim ambulantama i onda će da digne dževu kao, jao, on je čekao toliko i toliko sati.
Da,
sve je uradio, većina je od sve je uradila, da, što kažem, kao da zove bolest.
Da. A kako da motivišemo ljude da se vakcinišu, i mi kao mediji, i država, i svi,
znači,
ako
da,
već
mnogo,
slušamo?
Kako da kažem, malo ljudi sluša, malo ljudi sluša, znači oni slušaju samo one stanice koje ne puštaju samo muziku i, bože moj, ne interesuju ih nikakve informacije i žive kao negde da su
izolovan.
Izolovan. E, baš tako, dobro ste rekli, jer, bože moj, njih ništa ne interesuje, oni su sami sebi dovoljni i tako dalje, onda potraže informacije na tim društvenim mrežama i tako, gde dobijaju raznorazne polovične ili neistinite informacije, tako da, mislim, znači, onda treba da poginu
bukvalno da poginu od posla, znači zdravstveni radnici, izvinite, zbog takvih neodgovornih osoba. Evo sada je umrla koleginica koja je bila, znači, pacijent, odnosno koje su operisani, imala presađene bubrege, a radila u koroni, pa jel to ima, jel to normalno?
Da.
Jel to normalno?
Hvala vam.
Znači, ko je imunodeficijentan osoba, znači koja je uvek ugrožena, jel mora da bude na lekovima koji sprečavaju odbacivanje tkiva, znači ona je radila u koroni.
I ona je radila. Hvala vam mnogo što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja sam nevakcinisan, pa imate dva minuta da me ubedite da se vakcinišem. Ali, sve okolina oko mene, znači sve mi ukazuje to da se, da nema potrebe. Nisam ja protiv vakcinisanja, znači, nego nema potrebe da se vakcinišem. Znači, imam ljude kod sebe koji su dva puta vakcinisani i dva puta imali koronu.
Pa dobro, niko ne kaže da od vakcine nećete imati koronu, to samo nećete biti na respiratoru.
Ali, čekajte, pa mi imamo 80 ljudi na respiratoru, a imamo koliko zaraženih, znači nisu svi na respiratoru, znači isto, to me isto problem, što znači imam ljude iz svoje okoline koji imaju koronu kao da je nemaju, a nisu vakcinisani, razumete, a koji su možda slabijem zdravstvenom stanju nego onom opštem, nego ja, znači ja ne vidim nijedan... Znači, nisam protiv, ali ne vidim argument zašto bi kad isto prolazimo i mi nevakcinisani i vi nevakcinisani.
Jeste imali vi koronu? Pa, a niste, aha, dobro. Ništa, znate kako, ajte ovako da vam ubeleži Bojana broj telefona, da vas upamti, nije imao koronu, ali da nam se javite kad budete imali i da podelite s nama kako ste prošli, pošto sam ja prošla kroz to još dok nije bilo vakcine i ja sam se odmah vakcinisala jer ne bih kroz to prolazila više nikad. Tako ponovo, verujte mi. Tako da,
dobro, ja da. To poslije, mislim, ja...
A u kom trenutku se čovjek odluči da kaže nema potrebe? Kako izgleda trenutak kada umjesto da kažete ima potrebe, sebi kažete nema potrebe?
Pa kažem, znači prvo sam ono odugovlačio, pa ta priča ne zna se koja će, šta će, da li ovu, da li onu. I onda posle vremenom vidiš, znači kad priča u startu je bila, znači vakcinišemo se i to je to. Niko nije rekao da ćemo se mi vakcinisati i dobit ćemo koronu. Znači ja nisam ni jednom u početku čuo tu priču. Znači vi kad se vakcinišete protiv, ne znam, boginja ili čega se već vakciniše, znači vi ste rešili taj problem, vi to više ne dobijate.
Aha, vi očekujete da se vakcinišete i nema korone uopšte.
Takva je bila i priča, znači niko nije rekao, znači vi ćemo, i kad dobijemo vakcinu, mi ćemo i moći dobiti koronu.
Pa dobro, šta će ljudi nisu?
Počela tek sad.
Prvi put se pojavio.
Da, prvi put kad smo se vakcinisali, su rekli treba još jedna. Pa sad, znači sad već ide se pričati.
Ja idem po treću, pa da.
Znači, ja da sam se vakcinisao prvi put, ja bi isto išao sve, znači, mislim, razumete, ako ne u nešto uđemo, onda to pošto, mislim, nisam u načelu protiv, ali nekako...
Nešto ne biste baš,
posmatrajući ljudi oko sebe, vidim da to isto prolazimo i mi...
Nemojte to da izgovarate, molim vas, ja vam želim punom sreće i da dobro prođete i ako vas potkači, a kako je krenulo, izgleda da ćemo svi, da kroz to prođemo još više puta. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada.
Izvolite, Borka, dobro jutro.
Pa, znate šta, ja sam se vakcinisala tri puta, naravno, međutim, htjela sam samo da vam kažem da sam 18. januara pročitala u Novosadskom dnevniku da se potkrala jedna greška u Sloveniji, da su ljudi primili fiziološki rastvor umjesto ove vakcine. Evo, časno reč vam kažem, to imam sad i sada pred sobom tu i da su kroz dva dana primili normalnu vakcinu.
Aha, pozivani su i primili su normalno, izvinite.
Ne znam kako je mogla uopšte takva jedna greška da se potkrade, to je prosto neshvatljivo za mene.
Dobro, sva je sreća, pa je otkriveno šta je u pitanju i odmah se reagovalo. Nadam se da su proverili ljude. E, ovdje imamo i jednu kucu u pozadini, je li tako? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Da li sam na vezi?
Jeste u programu ste, izvolite.
A, pa ništa, što se tiče vakcinacije, to je jednostavna stvar. Država donese zakon da se svi moraju vakcinisati pod obavezno, to se uradi u skupštini za 10 minuta i odrede se kazne i onda će svi da se vakcinišu.
Da. Ja sam se vakcinisao tri puta i svi moji.
Da, i mlađi i stariji, svi.
I mlađi i stariji, svi svaka koji mogu.
Da, niko nije postavljao pitanje. Dobro.
Pa, što se tiče Rio Tinta, a ova naša vlada i naša vlast, oni gledaju samo rejting i onda neće da se zameraju građanima. A to bi trebalo tako da se uradi. S druge strane, ovo je Rio Tinto, oni čas donesu da može, čas donesu da ne može.
Šta? Ne može, izvinite. Tako. Šta donesu...
Pa donesu da Rio Tinto može da ispituje, da radi. E sad, od jedan put kad se narod pobunio, sad ne može.
Da, da.
Sad, kad su vidili da opet gube rejting, oni sad kažu ne može Rio Tinto i sad smo uradili šta narod hoće. Treba malo Dinamo vlast odgovorniju i ozbiljniju. Sve i ova sadašnja i ona prethodna, a i ova ako bude neka došla sljedeća.
Da budu odgovorni, je li tako? To je vaša želja, da svaka vlast bude...
Da razmisle dobro, oni treba da čine u svrhu dobro naroda, celog, a ne samo da gledaju to duže da ostanu na vlasti. Treba da se zmenjuju svake 2-3 godine i onda će biti bolji.
Jeste. Hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala vam puno i nekako sa ovim slušalcem i da zaključimo pitanje jutra. Znači, odgovornost i kada je korona u pitanju i kada su odluke države u pitanju, odgovornost prema svima nama i prema sebi i onda sve bude mnogo bolje. Toliko u pitanju jutra muzika, vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Hvala svima koji ste se javili. Dobro jutro.
Thank you. tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Rio Tinto više neće raditi u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić i istakla da je poništena uredba o prostornom planu za projekat Jadar. Ispunjeni su i svi zahtevi brojnih ekoloških organizacija i pokreta. Premijerka obrazlaže da se saradnja sa Rio Tintom prekida jer je to zahtev građana, ali i zato što nije zadovoljna onim što je kompanija do sada uradila. O toj investiciji ne samo da nisu dovoljno informisali žitelje Lozničkog kraja, već, kaže premijerka, nisu odgovorili ni na sva pitanja koje je vlada uputila.
Ukinuta je uredba vlade o prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala Jadarit od 13. februara 2020. godine. Tako da je prostorni plan ukinut i više ne postoji. Samim tim, poništeni su svi upravni akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto, odnosno Rio Sava Exploration. Sve dozvole, sva rešenja, sve odluke i sve ostalo. Ugovore nikada nismo imali, kao što smo više puta i rekli. Ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine, i time ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta, sve završeno.
Pokret Kreni promeni sinoć je ipak održao protest ispred predsjedništva Srbije. Slavo Manojlović je saopštio da je zahtev za Rio Tinto ispunjen, ali nastavljaju protest dok se ne verifikuje narodna inicijativa kojom se traži zabrana iskopavanja bora i litijuma na 20 godina. Oglasio se i Rio Tinto. Kako je navedeno, izuzetno su zabrinuti zbog izjave premijerke Ane Brnabić. Ističu da su tokom rada na projektu Jadar uvek poštovali zakon Republike Srbije. Razmatramo pravne osnove za donošenje te odluke i implikacije koje ona može imati na naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji, poručuju iz kompanije. U Srbiji se ne smanjuju redovi u COVID ambulantama. Juče je registrovano više od 17.000 novoobolelih, dok je od posljedica zaraze preminulo 29 ljudi. Na respiratorima je 117 pacijenata. Registrovan je i prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe, izjavila je direktorka Instituta Batut, dr. Verica Jovanović.
Iako se teško razlikuju u stvari klinička slika između COVID-a i same manifestacije virusa gripa, dakle u pitanju je povišena temperatura, u pitanju je opšta slabost, svi simptomi respiratorne infekcije i jednostavno ono što je karakteristično je to da brzo prolazi, kao što je i manifestacija dejstvom ovog omikron soja koji izaziva COVID infekciju.
Učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola od ponedeljka će nastavu pohađati neposredno, dok će đaci od 5. do 8. razreda i srednjoškolci ići po kombinovanom modelu. U Skupštini Crne Gore pokrenuta je inicijativa za glasanje o poverenju vladi, a vlada je podnela zahtev za skraćenje mandata Skupštini. Sazvane su tri vanredne sednice parlamenta. Ispred vlade u Podgorici i sinoć je održan protest protiv manjinske vlade. Niko nema pravo da izda većinsku volju naroda od 30. avgusta prošle godine, poručuju okupljeni. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić izjavio je da čelnici izvršne vlasti Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović treba da podnesu ostavke i da pomognu da se u parlamentarnoj većini postigne kvalitetan dogovor. Rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država, NATO i Rusije oko Ukrajine. Analitičari ocenjuju da će naredni dani biti prelomni i da mnogo toga zavisi od današnjeg susreta američkog državnog sekretara i šefa ruske diplomatije u Ženevi. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da očekuje da Sergej Lavrov i Antony Blinken razgovaraju o daljim koracima u vezi sa predlozima Moskve o bezbednosnim garancijama. Povodom situacije na jugoistoku Ukrajine, Lavrov je u telefonskom razgovoru pozvao Blinkena da ne širi spekulacije o navodnoj predstojećoj ruskoj invaziji, već da natera vlasti u Kijevu da u punom obimu realizuju sporazume iz Minska. Sport. Srpski tenisar Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan Opena, pošto je u trećem kolu savladao Italijana Lorenzo Sonegas 3-1. Kecmanović je tako prvi put u karijeri obezbedio osminu finala na nekom Grand Slam turniru. Naredni protivnik bit će mu Francuz Gael Monfils. Košarkaši Mege savladali su Partizanu u hali Aleksandar Nikolić 93-90 u odloženoj utakmici 13. kola regionalne ABA lige. Pobjedu gostima je doneo Smith trojkom koji je postigao 5 sekundi pre kraja meča. Danas promenljivo oblačno i hladno vreme u Srbiji uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnog snega koji će biti češće u planinskim predelima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Temperatura u rasponu od 1 do 5 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Časovi 6 minuta, slušali ste vesti i sada nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 21. januar. Hladno jutro u našoj zemlji, u temperaturama ćemo malo kasnije kad nam stignu najnovija merenja, ali ajde da se predstavimo za vas koji ste nam se tek sada priključili. Miloš Bukin je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo o restituciji. Milenko Marković nam je pripremio priču o tome na koji način će se izvršiti restitucija kada su sredstva ogromna, porodice očekuju da dobiju nazad svoju imovinu i koji su predlozi i moguće rešenja da se koliko toliko nadoknadi to što je bilo oduzeto posle Drugog svetskog rata. Zatim ćemo pričati o Zrenjaninu, o fabrici vode koja je dobila evo novog vlasnika, pa ćemo čuti i reakcije građana, ali i šta kažu iz opštine. I pred krajem ovoga sata tu je kviz, pitanja su spremna. Darodavac Prizma iz Kragujevca je takođe pripremila poklon. Jedino što treba da uradite je da nam se pred krajem ovog sata javite kada objavim da počinje kviz i da se naoštrite svoje znanje, da onako povučete iz fijočice u mozgu i da tačno odgovorite na tri pitanja. Nismo stigli da čujemo rubriku o sportu u prethodnom satu, pa ćemo u ovom satu eto ispratiti sve ono najvažnije što se u sportu dešava. Pre svega ovoga, moramo da povedemo računa i o pravopisu i o akcentima, što reče slušalac u pitanju jutra, i da poslušamo šta je to što nam je za danas pripremila Mirjana Blažić u emisiji Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Iako svoju krsnu slavu Stefandan smatram jednim od najlepših praznika u godini, nikako mi nije pravo što sam zbog nje prozvana Škrticom. Sveti Stefan se slavi posle Božića i Nove godine i ljudi su siti i hrane i pića nakon tih nekakvih silnih gozbi i tog nekog veselja. Pa dok kalendar dograbi do moje slave, nikome više nije do kašike. Ja kao i svaka domaćica uvek obezbedim bogatu trpezu punu pršute, domaćeg sira, vruće čorbe i vina. Ono što se ne potroši, a može da stoji u zamrzivaču, ostavljam za sledeću godinu. Tradicija nalaže da žena na Stefandan iz kuće iznosi slamu, koja se posipa po voćnjaku i štali radi napretka i boljeg roda. Ako je običaj da žena iznosi tu neku slamu, onda se izgleda podrazumeva da je i priprema trpeze njen posao. A za domaćina, dovoljno je da slavski kolač ispečen i ukrašen dan ranije odnese u crkvu. Posle crkvene službe vratit će se kući i uz čašu kuvanog vina sretan dočekati prve goste.
Srpski na srpskom.
U davnoj prošlosti srpskog jezika prisvojeni pridevi muškog roda gradili su se uz pomoć sufiksa j. Ovaj sufiks dodat na osnovu imenice jotovao je krajnji suglasnik, te se od imena Stefan dobijao prisvojeni pridev Stefanj u značenju Stefanov. Iako je ovo j potisnuto savremenim sufiksima, ono je uspelo da se sačuva u nazivima praznika Stefanjdan, Ivanjdan, Jovanjdan. Pošto su oblici sa suglasnikom nj davno očvrsli, danas čujemo i oblike Stefandan, Ivandan, Jovandan. Norma srpskog jezika daje prednost starijim oblicima, ali pravilnim smatra i nove. Prema tome, možemo govoriti i Stefanjdan i Stefandan. Kombinacija zamenica taj i neki u konstrukcijama, tog nekog veselja, tih nekakvih silnih gozbi, tu neku slamu, nisu odlika književnog jezika. Nije pravilno da uz reč koja označava poznati pojam, stoji ona koja označava neodređenost. Neodređena zamenica neki se u pojedinim situacijama može upotrebljavati uz pokaznu zamenicu taj, pod uslovom da predmet o kom se govori nije definisan, jasan ili poznat. I na kraju, srećan ili sretan. Oba oblika su nastala od glagola sretati se i oba su pravilna, s tim što je oblik sretan običniji u zapadnim krajevima.
Na stolu ukrašenom jabukama, suvim voćem i medom, slavska sveća tiho je pucketala uz ikonu. Blagoslovenu tišinu prekinuo je bat koraka na pragu i ona poznata čestitka srećna slava domaćini, i tako puna tri dana, jer ove godine se zbog korone Stefanjdan slavio duže nego ikad pre. Praznične gozbe nisu se završile s Božićem, pa meni, kao opšte poznatoj štedljivoj domaćici, nije ostalo ništa od hrane i pića što bi se moglo sačuvati za sledeću godinu. Ali neću se predati ljutnji i brizi. Na Stefandan se po običaju zavađeni pozdravljaju i ljube, jer je to dan opšteg mirenja i praštanja. A domaćin? Pomogao mi je da pometem slamu onom metlom koja se koristi samo tog dana, a potom se odloži i čuva radi zdravlja porodice. Pa nek bude i to dosta za sreću.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
8 je časova i 17 minuta. Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan i evo stigle su nam merenja od 8. I dalje je hladno u našoj zemlji, najhladnije je na Kopaoniku minus 11 i dalje, ali sad tamo ne pada sneg, zatim Crni Vrh sa minus 7, sledeći sa najnižom temperaturom, maglovito je na Crnom Vrhu, na Zlatiboru je minus 6, a u Sjenici minus 5. Ostatak zemlje 0, minus 1 plus 1. Nije veliki dijapazon temperatura. Padavina ima samo u Leskovcu i u Vranju. Tamo pada slab sneg. Ostatak zemlje uglavnom pod debelim oblacima. I prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i snega koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, najniža temperatura od minus 5 do 1, najviša od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada moguć je kratkotrajan sneg uz umeren i jak severozapadni vetar. Temperatura u Beogradu najviša oko 2 stepena. U narednih 7 dana u našoj zemlji se očekuje slično vreme, promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i povremene pojave snega. U nižim predelima moguće je stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama povećanje snežnog pokrivača od 10 do 20 santimetara. Za vas koji volite tenisa, eto, velika je šteta što ne možemo da pratimo Đokovića na Australijan Openu, međutim imamo mi ipak naše predstavnike, srpski teniser Miomir Kecmanović u trećem kolu Australijan Opena pobedio je 26. igrača sveta Italijana Lorenza Sonega sa 3-1 u setovima 6-4, 6-7, 6-2, 7-5. Kecmanović je tako prvi put u karijeri obezbedio osminu finala na nekom Grand Slam turniru. Meč je trajao skoro 3,5 sata. U osmini finala Kecmanović će se sastati sa 20. igračem sveta, Francuzom Gaelom Monfisom, koji je maksimalnim rezultatom 3-0 u setovima savladao Čileanca Kristijana Garina.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš bez zasta i kuć, zemlju ne dodiš. Ne primećuješ
8:24. Na povraćaj imovine koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata dugo se čekalo. Iako je postupak restitucije odavno počeo, najteži problem, nadoknada za nekretnine koje su ili otkupljene ili srušene, počinje tek sada da se rešava. Direkcija za restituciju je potvrdila da će akontacija za obveznice biti isplaćena u martu, a prve rate sledeće godine. Stari vlasnici ipak nisu zadovoljni, jer je nadoknada tek mali deo vrednosti oduzete imovine, zbog čega traže izmenu zakona i uvođenje supstitucije. Opširnije Milenko Marković.
Za sva dosadašnja rešenja koja su postala pravosnažna, država je štampala obveznice kojima će stari vlasnici biti finansijski obeštećeni za oduzetu imovinu koja se ne može vratiti u naturalnom obliku. Kako će teći isplata, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Emitovano je 69 miliona eura obveznica. Ove godine će biti isplaćena akontacija od 5 miliona 498 hiljada eura, a prva rata obveznica bit će iduće godine. Tako da tih 69 miliona koje je država emitovala, one će biti isplaćene na period od 5, 10 i 12 godina u skladu sa zakonom. A svake godine će svakog januara na osnovu naših rešenja država emitovati novi paket. I sledeće godine bit će isplaćena akontacija za rešenja koje budemo doneli do 36. godine i to će trebati sve do onog momenta kad mi okončamo naš posao. To su državne obveznice prvoklasne, najbolje koje postoje na tržištu, sigurne, s njima se može trgovati. Što se tiče obveznica, tu je neophodno otvoriti dva računa. Jedan je vlasnički, na koji se upisuju obveznice, a drugi je namenski, preko koga se isplaćuju te obveznice. I to su obavezni da građani urade. Poštanska štedionica, znam da radi to jako efikasno, i sve druge banke, i tu nismo primetili nikakav problem kod otvaranja tih računa.
Obveznice će glasiti na iznos u evrima, prihod od njih neće biti oporezovan, a njihova vrednost će rasti po stopi od 2% godišnje. Vlada je odlučila da podnosiocima zahteva bude isplaćivano 15% od vrednosti oduzete imovine. Sekulić kaže da nije bilo mogućnosti da taj procenat bude veći.
Zakon je predvidio iznos od 2 milijarde, maksimalni iznos obeštećenja koji može biti isplaćen. Procena imovine koju smo radili zajedno sa poreskom upravom koja ne može biti vraćena je 13,4 milijardi. Potpun iznos kompenzacije je nemoguć. Nije ga ni jedna država radila, pa ni Srbija. Ne zato što to neko ne želi ili što ne dozvoljava nekom da ostvari svoja prava, nego što realni kapaciteti ekonomske države nisu takvi da i mogu da se restitucija ostvari na taj način, ne samo Srbije, nego bilo koje zemlje.
15% vrednosti kod mnogih starih vlasnika izaziva nezadovoljstvo. Neki će ipak prihvatiti takva rešenja, ali mnogi i neće. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, smatra da je takva nadoknada nepravedna i to ilustruje konkretnim primerom.
Recimo za jedan poslovni prostor koji se nalazi kao ulici na Bračaru pored hrama Svetog Save, koji je prosto ima neku i zaista veliku tržišnu vrednost, obeštećenje za 20 kvadrata poslovnog prostora, ukupno obeštećenje koje će biti isplaćeno navodno nakon 31. marta ove godine nepunih 800 evra. Znači to je zaista neprihvatljivo. Naravno ti ljudi su se žalili i oni neće biti u tom opusu tih ljudi koji će primiti to mizerno obeštećenje 31. marta ili 1. aprila, ali definitivno ima onih koji su prihvatili i tu jednostavno takva je situacija. Naravno ukoliko se i kad se desi izmene zakona one će se odnositi na sve, ali je naravno realno da će se desiti izmene zakona pre ukoliko već broj ljudi ne bude prihvatao.
Eventualnim izmenama zakona koje traže stari vlasnici trebalo bi da bude uvedena supstitucija, odnosno nadoknada davanjem vlasnicima druge državne imovine umjesto finansijskog obeštećenja. Time bi prema Antićevim rečima takva imovina bila stavljena u ekonomsku funkciju dok bi finansijsko opterećenje budžeta bilo smanjeno. Za to je potrebno popisati celokupnu državnu svojinu, što je višegodišnji proces koji je posle više decenija pokrenula sadašnja vlada i narednih meseci će biti okončan. Mile Antić očekuje da posle objavljivanja popisa državnog vlasništva vlada bude otvorenija za mogućnost izmene zakona.
Vrlo brzo očekujemo da dobijemo odgovor koliko je popisano imovine Republike, gradova, lokalnih samouprava, one javne svojine koje u stvari predstavlja u najvećoj meri imovinu nacionalizovanu, i onda iz toga i svih tih podataka ćemo moći da vidimo koliko zaista te imovine može da posluži pre svega onome što čemu treba da služi, a to je namirenju bivših vlasnika u procesu supstitucije. Racionalno i odgovornu vladu ne da će podstaći taj popis i te činjenice koje svi manje više znamo, a podsjetit ću da je napravljen jedan ogroman iskorak, recimo kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, recimo samo uprava za poljoprivredno zemljište mimo Republičke direkcije za imovine, recimo detaljno popisala, omogućila pristup poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i nesporno je da preko 450.000 hektara je uprava do sada uspela da razotkrije, popiše i da ne samo normativno popiše, nego se zna da je to u državnoj svojini, zna se i koga koristi, koga zakupljuje i pod kakvim uslovima. Znači, odgovorno gazduje u zadnjih nekoliko godina. E, to isto treba uraditi sa onim rak ranom Republike Srbije, to je nepopisano građevinsko zemljište. Kada se napravi taj presek, onda je nesporno da će biti sasvim dovoljno imovine koja će moći da se vrati u kompenzaciji i naravno da se ostavi mogućnost ljudima koji insistiraju na novcu da dobiju obeštećenje obveznicama kada je to volja onoga koji potražuje da on hoće novac. Znači, nema nikakvu drugu obavezu, a ne želi imovinu kao obavezu pre svega i odgovornost, da onda jednostavno dobije privilegiju i u novca, ograničeno, a ne neograničeno.
Antić podsjeća da je jedan od razloga za uspeh supstitucije poljoprivrednog zemljišta ne samo to što je sprečena uzurpacija i što su mnoge površine počele da se obrađuju, već je i država povećala prihode od poreza na imovinu koji su novi stari vlasnici počeli da plaćaju.
Eko.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ja sam odavno živci, mnogo odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Eko.
Osme časova i 37 minuta u Lazarevcu, ulici Branka Radičevića, jutro su u 6:10 dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus udario ženu staru 30 godina koja je zadobila teže povrede. Prenose novosti, autobus na liniji Lazarevac-Beograd udario je DP iz mesta Barzilovica. Žena je, kako se navodi, na reanimaciji u urgentnom centru. I kada smo već kod saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije u Beogradu noće su oko 1:37 u Bulevaru Oslobođenja zaustavili i isključili saobraćaja 24-godišnjeg vozača putničkog vozila Fiat, koji je, kako je droga testom utvrđeno, upravljao vozilom pod dejstvom kanabisa. Vozač je zadržan u službenim prostorijama policije i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, saopštila je policijska uprava Beograd. Sad prelazimo na druge teme. Ministarstvo zaštite životne sredine poziva lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama. Prijave se mogu dostaviti do 24. januara do 10 sati na adresu eko.kabinet@eko.gov.rs. To je objavljeno na sajtu ministarstva. Prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koje će se odlagati nelegalno odložen otpad sa njihove teritorije. Spisak sa potrebnim informacijama dostavlja se u tabeli koja se nalazi u prilogu na sajtu ministarstva i eto, do ponedeljka je rok, pa ako želi može da se prijavi u lokalnim samoupravama. Mi smo kontaktirali ministarstvo, kažu dovoljne servisne informacije. A kada bude raspisani konkurs, onda će da nam sve lepo objasne, znači za sada samo na sajt i može da se prijava podnese i lepo bi bilo. Mislim da ćemo uskoro i pitanje jutra da vežemo za divlje deponije, pa da vidimo mi... Toga uvek ima i svuda niču. I kad smo već kod životne sredine, kako izgleda živeti 18 godina bez pijaće vode, znaju Zrenjaninci. Napunili su punoletstvo, ovo je evropsko, nadamo se da neće i američko, a možda pomogne i ova najnovija priča, a to je da je fabrika vode u Zrenjaninu dobila novog vlasnika. ali građani nisu sigurni kada će čista voda poteći iz slavine. Stručnjaci objašnjavaju da predstoji nezavisan proces dodele posla o prečišćavanju vode i da je sada izvesnije da se to može i dogoditi. Iz lokalne samouprave ističu da je kupac dao deo velike kompanije Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i da su referentni na međunarodnom tržištu. To je prodato kompaniji Pannonian Water neposrednom pogodbom za 417 miliona dinara, što je polovina procenjene vrednosti. Hajde da čujemo Mileta Novakovića.
Nakon vesti o prodaji fabrike vode, Janoš Kovač ne očekuje da će skoro poteći čista voda kroz slavine. O novom vlasniku koji to treba da obezbedi nema puno informacija.
Zavisi ko je to. Možda će biti, možda ćemo opet da čekam još 17-18 godina.
Pa ne znam, nekoliko puta je prodato, ne? Pa nije rešio, ali ja mislim da bi trebao da se reši.
Obistinila se ranija pretpostavka da će se međudržavnim sporazumom pokrenuti sa mrtve tačke pitanje fabrike vode, navodi Dalibor Bubnjević, ekonomski analitičar, i dodaje da je prodajom namiren deo duga prema banci, a sada predstoji nezavisan proces dodele posla o prečišćavanju vode. Sada je samo izvesnije da se to može i dogoditi.
Niko ne bi uložio 4 miliona evra u kupovinu objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu ili pak kupovinu neke tehnologije koja nije proverena, nego je to deo šire priče i ima određene garancije, a međudržavni sporazum upravo daje sigurnost nekome da plasira tako značajna novčana sredstva.
Lokalna samouprava je zadovoljna što se pojavio kupac, koji je deo velike kompanije Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kupci fabrike vode u Zrenjaninu i njihova matična kompanija su referentni subjekti kada je u pitanju međunarodno tržište i verujemo da sada postoji jedna izvesnost u rešavanju problema pitanja vodosnabdevanja u gradu Zrenjaninu.
Voda iz Zrenjaninskog vodovoda je 18 godina zabranjena za piće. Postrojenje za prečišćavanje vode proteklih godina nije uspelo da obezbedi vodu predviđenu pravilnikom, pa je najprije raskinut ugovor sa njima. Potom je banka želela prodajom da naplati svoja potraživanja iz kredita.
I'm never
13 minuta je do 9 i kao i svakog petka u ovo doba vreme je da popričamo malo sa vama, ali ne na temu pitanja jutra, nego da vam postavljamo pitanje i ako na tri tačno vezano odgovorite, eto vama vreme nagrade, darodavac je vredne nagrade, darodavac je Prizma iz Kragujevca, zglobni aparat za merenje pritiska je u pitanju i lepo bi bilo da znate odgovore na sva pitanja i da nam da odmah osvojite nagradu, ali ajmo ovako redom. 655-337-0 je broj telefona na koji možete da se javite. Pozivni za Beograd je 011. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ja se javljam iz Užica.
Iz Užica, dobro. Kako se zovete?
Zovem se Miloš.
Miloš, jeste spremni?
Pa, nadam se.
Hajde da probamo. Prvo pitanje. Pravo ime Michaela Curtiza, dobitnika Oscara za režiju filma Casablanca. Znači, on je Michael Curtiz, mu je umetničko ime. Oscar je dobio za Casablanca, a pravo ime bilo je pod 1. Lajos Košut, pod 2. Mihalj Kertész ili pod 2. ili pod 3. u stvari Janoš Kadar. Znači, Michael Curtiz, da li mu je pravo ime Lajos Košut, Mihalj Kertész ili Janoš Kadar?
Pod 1.
A, pa nije. Ako je Michael Curtiz, zar ne zvuči malo bliže nečem drugom, ali ništa. Prva prilika, prvi slušalac nije uspeo da osvoji nagradu. Ajmo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Kako se zovete?
Goran.
Gorane, ajde da vidimo košarka, kako stojite s košarkom?
Onako.
Onako, ajde da vidimo, je li onako ili dobro. Pošto zbog sankcija nije učestvovala reprezentacija Jugoslavije, zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u košarci 93. godine osvojila je pod 1 Rusija, pod 2 Francuska ili pod 3 Nemačka.
E, to se sećam, to je Nemačka.
Jeste, selektor je bio Svetislav Pešić. Dobro, da. Prvo pitanje, tačan odgovor. Hajde da vidimo drugo pitanje. Spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću, autora Enrika Pacija, koji je otkriven u decembru 1882. godine, koštao je, ajmo sad, ovo su sad stare pare, ali ajde da vidimo.
Joj, to je baš
teško. Pa jeste, ali ajmo na eci, peci, peca. Znači, pod jedan je 300.000 dinara, pod dva je pola miliona ili pod tri milion tadašnjih dinara.
Ta,
pa nije veliki, nije veliki spomenik.
Pa 300.000.
Tačno. Tačno, vidite da može, iako je teško pitanje, da. Može da se zna odgovor. Ajde da vidimo sad da li ćemo neko lakše ajde, pitanje. Ovdje. Ako ste dva, opet košarka.
Može.
Jeste Partizanovac?
Jes.
Da, onda morate da znate odgovor na ovo pitanje. Košarkaš Partizana, Jam Madar, po nacionalnosti je pod 1 Letonac, pod 2 Amerikanac ili pod 3 Izraelac?
Jam Madar.
Da. Kako zvuči kao Letonac?
Amerikanac nije.
Dobro.
E, sad Letonac ili Izraelac?
Pa Jam Madar, na što vam to vuče?
Pa pre bi rekao Izrael.
Tačno, bravo, svaka čast. Ostanite na vezi da vam Bojana uzme podatke. Eto, slušalac iz Beograda uspeo je da osvoji vrednu nagradu, darodavac Prizme iz Kragujevaca, a u pitanju je ručni, onaj zglobni aparat za merenje pritiska. Lepo, čestitam na osvojenoj nagradi i hvala svima koji ste se javili i želeli da učestvujete u kvizu, pa više sreće sledećeg petka. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će od ponedeljka 24. januara biti zatvoreni punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajićeva. Vesić je naveo da će ta odluka biti doneta na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije i dodao je da će nastaviti da rade punktovi u tržnom centru Galerija i na Beogradskom sajmu. Kaže, mi se kao grad prilagođavamo situaciji i zato ukidamo od ponedeljka 3 punkta za vakcinaciju. Bude li bilo potrebe, uvek ćemo pomoći državi i ponovo otvoriti te punktove. Naveo je da je ove nedelje u Beogradu vakcinisano oko 1200 ljudi dnevno, a treću dozu vakcine primilo je 520.000 građana prestonice, što je oko 38% punoletne populacije. I stav Beograda je da treba da se radi normalno, što znači da deca po završenom raspustu treba da se vrate u školske klupe. Čuli smo već da je tim za nastave odlučio da od ponedjeljka krene nastava. Najmlađi idu oni od prvog do četvrtog redovno u školu, a svi ostali i u osnovnim i u srednjim školama naizmenično. E dobro, najavili smo i sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan Opena, pošto je u trećem kolu savladao Italijana Lorenza Sonega sa 3-1. Kecmanović je tako prvi put u karijeri obezbedio osminu finala na nekom Grand Slam turniru. Naredni protivnik bit će mu Francuz Gael Monfils. O ostalim događajima Dejan Bulajić.
Veliko iznenađenje sinoć su ostvarili košarkaši Mege koji su u zaostalom meču 13. kola Jadranske lige kao gosti savladali Partizan 93-90. O razlici u kvalitetu nije potrebno posebno govoriti, a utisku priličnog iznenađenja doprinosi činjenica da je Mega igrala bez nekoliko standardnih igrača. Sledeći meč Partizana u Jadranskoj ligi u subotu sa Cibonom odložen je zbog problema zagrebačkog tima sa zaraženim igračima. I večeras će biti dosta toga zanimljivog na košarkaškim terenima. Naime, posle iznuđene pauze na scenu Evrolige vraćaju se košarkaši Crvene zvezde koji od 21 čas gostuju u Vilerbanu, gde ih očekuje utakmica sa Asvelom. Pored ove, u Evroligi će večeras biti odigrane još 3 utakmice: CSKA Milano, FS Panathinaikos i Baskonija Bayern. Odlično su na drugom turniru regionalne lige startovali vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca. Oni su sinoć u Budvi bili ubedljivi protiv domaćina, Budvanske Rivijere, savladavši je sa 17-4. Večeras će Kragujevčani imati znatno teži posao, pošto će im od 20:40 protivnik biti ekipa Novog Beograda koja je u prvom kolu bila slobodna.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Rio Tinto više neće raditi u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić i istakla da je poništena uredba o prostornom planu za projekat Jadar. Ispunjeni su i svi zahtevi brojnih ekoloških organizacija i pokreta. Premijerka obrazlaže da se saradnja sa Rio Tintom prekida jer je to zahtev građana, ali i zato što nije zadovoljna onim što je kompanija do sada uradila. O toj investiciji ne samo da nisu dovoljno informisali žitelja Lozničkog kraja, već, kaže premijerka, nisu odgovorili ni na sva pitanja koje je vlada uputila.
Ukinuta je uredba vlade o prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala Jadarit od 13. februara 2020. godine. Tako da je prostorni plan ukinut i više ne postoji. Samim tim, poništeni su svi upravni akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto, odnosno Rio Sava Exploration. Sve dozvole, sva rešenja, sve odluke i sve ostalo. Ugovore nikada nismo imali, kao što smo više puta i rekli. Ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta, sve završeno.
Pokret Kreni promeni sinoć je ipak održao protest ispred predsjedništva Srbije. Savo Manojlović je saopštio da je zahtev za Rio Tinto ispunjen, ali nastavljaju protest dok se ne verifikuje narodna inicijativa kojom se traži zabrana iskopavanja bora i litijuma na 20 godina. Oglasio se i Rio Tinto. Kako je navedeno, izuzetno su zabrinuti zbog izjave premijerke Ane Brnabić. Ističu da su tokom rada na projektu Jadar uvek poštovali zakon Republike Srbije. Razmatramo pravne osnove za donošenje te odluke i implikacije koje ona može imati na naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji, poručuju iz kompanije. U Srbiji se ne smanjuju redovi u COVID ambulantama. Juče je registrovano više od 17.000 novoobolelih, dok je od posljedica zaraze preminulo 29 ljudi. Na respiratorima je 117 pacijenata. Registrovan je i prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe. To je izjavila direktorka instituta Batut, dr. Verica Jovanović.
Iako se teško razlikuje u stvari klinička slika između COVID-a i same manifestacije virusa gripa, dakle u pitanju je povišena temperatura, u pitanju je opšta slabost, svi simptomi respiratorne infekcije i jednostavno ono što je karakteristično je to da brzo prolazi, kao što je i manifestacija dejstvom ovog omikron soja koji izaziva COVID infekciju.
U Beogradu se zatvaraju tri vakcinalna punkta, u tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajićeva. To je izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Odluka će biti usvojena na današnjoj sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Punktovi u tržnim centrima Galerija i na Beogradskom slajmu nastavljaju da rade. U Skupštini Crne Gore pokrenuta je inicijativa za glasanje o poverenju vladi, a vlada je podnela zahtev za skraćenje mandata Skupštini. Sazvane su tri vanredne sednice parlamenta. Ispred vlade u Podgorici i sinoć je održan protest protiv manjinske vlade. Niko nema pravo da izda većinsku volju naroda od 30. avgusta prošle godine, poručuju okupljeni. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je da čelnici izvršne vlasti Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović treba da podnesu ostavke i da pomognu da se u parlamentarnoj većini postigne kvalitetan dogovor. On je za RTS rekao da će je tražiti održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Ako politička kriza ode u tom pravcu da neko ipak želi da uključi Demokratsku partiju socijalista i Mila Đukanovića bez izbora u vršenje vlasti, imaće odgovor Demokratskog fronta i sigura sam većine građana Crne Gore onakav kakav je prikladan tom trenutku. Mi ćemo tražiti održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, da se na izborima razriješi politička kriza i svakako želimo da te izbore pripremi tehnička vlada koja bi završila sve ono što nije uradila vlada Zdravka Krivokapića kada je u pitanju izborna infrastruktura i da niko nema prednost kada dođe do izbora da zloupotrebi državnu infrastrukturu, da zloupotrebi državne resurse.
Rastu tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i NATO, a i Rusije oko Ukrajine. Analitičari ocenjuju da će naredni dani biti prelomni i da mnogo toga zavisi od današnjeg susreta američkog državnog sekretara i šefa ruske diplomatije u Ženevi. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da očekuje da Sergej Lavrov i Antony Blinken razgovaraju o daljim koracima u vezi sa predlozima Moskve o bezbednosnim garancijama. Iran, Rusija i Kina počeli su zajedničke mornaričke vežbe u Indijskom okeanu u cilju povećanja pomorske bezbednosti. Iranska državna televizija navodi da u vežbama učestvuje 11 iranskih brodova. tri ruska, uključujući jedan razarač i dva kineska plovila. Vežbe na 17.000 kvadratnih kilometara obuhvatit će, kako se navodi, noćne borbe, spasilačke operacije i vatrogasne vežbe. Sport. Srpski tenisar Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan Opena, pošto je u trećem kolu savladao Italijana Lorenzo Sonegasa 3-1. Kecmanović je tako prvi put u karijeri obezbedio osminu finala na nekom Grand Slam turniru. Naredni protivnik bit će mu Francuz Gael Monfils. Košarkaši Mege savladali su Partizan u hali Aleksandar Nikolić sa 93-90 u odloženoj utakmici 13. kola regionalne ABA lige. Pobedu gostima doneo je Smith trojkom koju je postigao 5 sekundi pre kraja meča. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i hladno vreme, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnog snega, koji će biti češći u planinskim predelima. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, temperatura od 1 do 5 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
9:12. Radio Beograd 1 sa vama, evo nas u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa ovog 21. januara. Nadam se da smo vas lepo raspudili, dan je već uveliko počeo, da ste stigli na posao i da se radujete vikendu koji je pred nama, samo još da se pregura ovaj posljednji radni dan. Sa vama do 10, Miloš Bukin za mikspultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U posljednjem satu pričamo o i radu rano ujutru i o tome kako je biti televizijski reporter u jutarnjem programu. Maja Spirić će biti moja gošća, znate je sa televizije. E, sad ćete samo slušati kako zvuči i razmenit ćemo jutarnje iskustva, ali mislim da tu Maja mnogo više iskustva ima zato što već godinama izveštava kao reporter po Beogradu. Tu je i dogodilo se na današnji dan, redovna rubrika, a onda ćemo otići u Donje Konjuvice. To je, Danijela Kocić je bila tamo, naša dopisnica, a nalazi se kod Bojnika. I šta je zanimljivo, osim što se bave voćarstvom i što imaju i hladnjaču, i vrlo su vredni i mladi ljudi se odatle ne odseljavaju, zanimljivo je što postoji ulica u kojoj u desetak kuća u nizu rastu blizanci. Da li su podzemne vode, da li je dobro raspoloženje, šta god da je, blizanaca ima koliko hoćete, pa ćemo eto čuti lepu priču iz ovog mesta. Stigla su i merenja za 9, u Novom Sadu 1 stepen, iznad 0, u Beogradu također 1 stepen, u Kragujevcu 0 i u Nišu 0. Na Kopaoniku i dalje minus 11, najhladnije u celoj zemlji, subjektivni osjećaj minus 15. Slab sneg pada sada na Kopaoniku. Na Crnom vrhu je minus 7, tamo nema padavina, minus 5 je na Zlatiboru i u Sjenici i to je to što se tih velikih minusa tiče. Ostatak zemlje, raspon temperatura je od minus 1 do plus 1, evo u Loznici je 2. Evo Loznica nam je najtoplija i Negotin sa 2 stepena iznad nule. I to je to. Prognoza kaže da će danas biti u našoj zemlji promenljivo oblačno i hladno uz smenu sunčanih intervala i snega koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Duveće umeren i jak severozapadni vetar, najniža temperatura od minus 5 do 1, najviša od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i hladno. U pojedinim delovima grada mogući i kratkotrajan sneg uz umereni jak severozapadni vetar, temperatura najviša oko 2 stepena. U narednih 7 dana u Srbiji se očekuje slično vreme, promenljivo oblačno, hladno, bit će malo sunca, bit će i snega. U nižim predelima moguće je stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama će biti povećanje snežnog pokrivača od 10 do 20 cm. Dobro, ako ste skijaši i putujete ka ski centrima, ne zaboravite zimsku opremu, pažljivo vozite, a ako ste u gradovima, ništa, polako, bude zaleđeno, pa budite oprezni i ako hodate, a kamoli ako vozite. 9:15 je, malo muzike, a onda idemo na zanimljive reporterske priče koje se ne vide pred kamerama.
Uvijek sam davao prema mi. Jutra.
Devet časova i 19 minuta. Kada Maja Spirić i ja razgovaramo, to je najčešće tako što je Maja reporter u televizijskom jutarnjem programu i onda se nešto dogodi u gradu i onda mi zovemo Maju da nam se uključi u program i da nam sa lica mesta kaže šta se to u stvari dešava i stvarno je krajnje vreme bilo da ovako sednemo i da na miru proćaskamo i da popričamo i da našim slušalcima otkrijemo šta se u stvari dešava pre uključenja i posle uključenja televizijskih pa i radijskih. Majo, dobrodošla u jutarnji program Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala na pozivu, zaista mi je čast. Nije to zbog toga što sam ovde, pa laskam, nego mi je zaista čast da budem deo jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam odrasla uz jutarnji program Radio Beograda, uz Radio Beograd generalno i jako često verni sam slušalac Radio Beograda.
Divno, hvala ti puno. Uf, sad sam ovako, sad se super osjećam. Majo, slušaoci i gledaoci, ali ajde prvenstveno gledaoci, jer najčešće te vide na televiziji, kada uključe taj program jutarnji, oni očekuju da budu apsolutno informisani jedan kroz jedan, sve što se dešava da odmah čuju i da odmah znaju, što i studija, ali naravno da su te situacije sa terena u stvari i izveštaji najvažniji, od vremena preko saobraćajnih nezgoda do raznoraznih situacija, ali ono što ne znaju je kako u stvari izgleda u Velegradu, u milionskom gradu, u gužvi, u saobraćaju funkcionisati, naći teme i stići od mesta do mesta. Kako vam izgleda plan? Vi krećete već oko pola šest ujutru u kola i sa snimateljem i vozačem. I kako to izgleda?
U pola šest krećemo kada je uobičajeni dan i kada nas recimo oko 10 do 5 ili 5 kada stignemo u zgradu televizije, ne zatekne neka loša vest. Ako tada saznamo da se nešto dogodilo, naš polazak na teren je praktično istog trena. Potrebno je okrenuti bezbroj telefona, saznati što više informacije, jer baš kao što ste rekli, već u 6 časova vi treba da budete spremni sa informacijama koje će oslikati tu situaciju na terenu, opisati događaj, na kraju krajeva potkrepiti zašto tuda možda ne može da se prolazi, šta se dogodilo i šta može da se očekuje toku dana. A kada smo kod same pripreme i pronalaska tema, teme nekako pronalaze nas. I ono što je jako lepo, to je da nam ljudi sami, već Beograđani, predlažu, e, kod mene se dogodilo to. Skoro mi se dogodilo da je baka rekla, jo, moj unuk je postao šampion u borilačkim veštinama, osvojio je, ne znam, na neku, a jel biste mogli komšinice?
Ma kako da ne?
Tako da oni to zapravo negde u nama vide mogućnost da ispromovišu možda i neku humanitarnu akciju koju sprovode, neku knjigu koju su izdali, neki lični uspeh.
Nisu to samo problemi.
I iskreno, to su zapravo teme koje mi reporteri u jutarnjem programu, a nisam to samo ja, to su naravno i Sanja Bjelović i Tatjana Zindović i Olivera Perkoski i jutros evo i Nataša Bošković, mi se zaista trudimo da pokažemo da u ovom gradu ima i mnogo toga lepog, da se ne vezuje sve za te nepredvidive stvari koje su neminovne, ali kažem koje najmanje priželjkuje.
Jeste, to je ono što je i deo našeg posla i o tome moramo da izveštavamo, ali ajde da se okrenemo ka onim vedrijim situacijama, mada nije vedro kad se u pola 12 ili 12 noću dopisujemo sa mogućim gostima i sagovornicima, ustajemo u 3, pola 4, dešavali se često da ne stigneš do kreveta ili da odspoješ samo sat, dva, jer je bilo dogovaranje i planiranje šta i kako.
Dešava se gotovo uvek, jer je potrebno...
To je stvari normalno.
To je zapravo normalno, jer je neophodno pripremiti te servisne informacije koje mi najčešće u tom prvom našem izveštaju iznosimo. Događa se da nam sagovornik pošalje u 11:30 uveče izvinjenje da ne može sutra da nam bude sagovornik na nekom uključenju, navrat na nos, daj da pokušamo da nađemo drugu. Zamislite kada morate nekoga da zovete ili da mu šaljete poruku, ali biste mogli vi da dođete sutra.
Eto, malo u ponoć
vas zovem. Naravno, to je vrlo neprijatno, ali ono što nam jeste zapravo doneo 21. vek jeste to je da su ljudi uglavnom dostupni i više se niko ne ljuti i imaju zaista ljudi razumevanja i za naš poziv i za ta neka naša insistiranja, ali se događa isto tako da sve što smo planirali prethodnog dana i sve zašto smo se spremali, a moram da kažem da je to popriličan rad vrlo često jer se događa da u toku jutra imamo i po 7-8 uključenja sa različitim temama, različitim sagovornicima. E sad, pošto je ovo Radio Televizija Srbije i pošto mi zaista spremni odlazimo na ta uključenja, kada dođete ujutro, kada vidite da ništa od toga što ste radili neće se ostvariti jer su se dogodile neke potpuno neplanirane stvari, onda
napeto.
Idemo dalje.
I onda gužva u gradu i provlačenje. Šta se dešava pre uključenja kamera i šta se dešava kad se kamere isključe? Ajmo nekoliko situacija da ispričamo slušalcima da prosto dobiju kompletnu sliku, ne samo ono između, a to je to uključenje od nekoliko minuta.
Iskreno, ja ne spadam u novinare koji iščitavaju tekst pre uključenja i ono što moram da kažem, zaista uvek radim sa sjajnim ljudima koji su mi praktično kao članovi porodice. Mi svi funkcionišemo kao tim i vrlo često oni pričaju neke svoje dogodoštine, neke zgode, nezgode, dok čekamo uključenje. Sad to čekanje ponekad ume da se otegne, pa sam onda uvek ja dežurni krivac, pa zašto toliko čekamo i tako dalje. Tako da sa nekim kolegama čak imam neke interne opklade u čokoladu. Ako se uključimo za 2 minuta, ja dobijam čokoladu, kao što sam rekla, a ako recimo probijem to vreme, onda ja dugujem čokoladu. Aha. I moram da kažem da uglavnom oni dobiju čokoladu.
Dobili smo i mi čokoladu, hvala, te čokolade onako, ali vi morate da stojite tu par minuta, nekad i 10 minuta s tim mikrofonom pred kamerom i sagovornik mora da bude tu pored jer tamo se nešto dešava u studiju ili neki razgovor. Ima li tu strpljenje ili nervoze? Kako izgleda sa sagovornicima?
Mi moramo da budemo strpljivi. Čekali 10 ili 40 minuta, mi moramo da budemo strpljivi. Bilo je sagovornika koji nisu bili strpljivi. Dogodilo mi se jednom da je recimo sagovornik rekao, žao mi je, ja sad moram da idem.
I uključenje bez sagovornika.
Uključenje bez sagovornika, sreća, pa opet zahvaljujući pripremi, ali i tom nekom kratkom razgovoru sa njim, ja sam mogla i da završim to uključenje, ali mi se recimo događalo da potpuno normalno razgovaram sa sagovornikom koji je opušten, koji je veseo, izuzetno srdačan i kako primeti da se uključila kamera. Počne da se znoji, jednostavno taj strah od kamere, bez obzira što smo krajnje prijateljski pre toga pričali.
Ali kamera je bila isključena.
Ali je kamera bila isključena, to je taj neki refleks koji se spontano probudi, tako da sam jednom zaista jednog krupnog gospodina, to nikad neću zaboraviti, stajali smo na Dunavskom keju, na Dorćulu, ja sam samo odjednom primetila davala sam najavu i kričkom oka ja vidim kako on bledi, primećujem graške znoja, vidim da počinje da stoji nestabilno, zanosi se. Ja sam ga samo uhvatila, jako sam duplo sitnija od njega, uhvatila sam ga za podlakticu. To uključenje je trajalo znatno kraće nego što je bilo planirano, ali jednostavno smo morali nekako to da izvedimo. Čim se ugasila kamera, on je rekao, ja ću se onesvestiti. Spustili smo ga na ivičnjak. S obzirom na to da uvijek imamo kod sebe i neke grickalice i vodu, daj da pomognemo.
Ta trema je užasna stvar. Da, to verujem.
Jeste, pa mi se vremenom naviknemo. Nama nije ništa, mi više ne primećujemo ni mikrofon, ni kameru, prosto razgovaramo sa gledaocima i slušaocima. Međutim, čak i neki ljudi koji su navikli da ih snimaju na konferencijama za novinare, da daju izjave, kada je reč o direktnim uključenjima, tu onako udahnu, pa vidite da im treperi glas, pa to bude malo teže. A kada je reč o nama, mi stres lečimo pesmama.
Dobro, kako to završite moram, uključenje?
završimo uključenje i imamo 10 minuta da stignemo recimo od Dorćola do Zemun polja.
Mm-hmm, za 10 minuta.
Nemoguća situacija, terazijski tunel, zaglavimo se
da vam daju jedan helikopter.
Helikopter, najbolje. I onda šta ćemo, kažem, stvarno je sjajna atmosfera, kome se ne peva može da ćuti i to je dozvoljeno, ali uglavnom nađemo neku pesmu. U svetu postoji jedno carstvo, to jako često pevamo.
O Bože, ma mislim bi kameraman trebalo malo kvarno da uključi tu kameru pa da napravite jedan prilog o tome kako izgleda to između. Imate verne gledaoce koji se brinuju o vašem zdravlju i o fizičkoj aktivnosti, hoćemo da ispričamo.
Joj da, pre nekoliko godina sam upoznala jednog gospodina, inače penzionisanog profesora elektrotehnike, koji sada ima 80 godina i svakodnevno vežba na Zemunskom keju i pešači od Zemunskog keja do Dorćola. I kroz to prvo uključenje koje se dogodilo zaista sasvim spontano, ja sam došla tu da bi snimala labudove, rekla kako će biti vreme, da li ima šetača, on je naišao, ja sam ga zamolila da li želi da mi bude sagovornik, ma kako da ne, i vidim ja, on je odmah počeo da priča o svojoj fizičkoj aktivnosti, kako je on vitalan upravo zahvaljujući tome, malo kritike kako mi nismo aktivni, pa mi je tu pokazivao neke vežbe.
Sve to uključenje.
Sve to bilo u tom uključenju i kada je sve bilo gotovo, kaže ja ću vama dati moj broj telefona, a vi ako želite javite se. Javim se ja njemu, čisto da ga pitam kako je, jer zaista volim da imam i taj neki lični odnos sa ljudima koji mi zaista ostave lep utisak, a slučajno ih upoznam na uključenju. I posle toga prolazi vreme, on mene zove, da li vežbate? Da li ste jutros doručkovali? Morate da pazite na svoje zdravlje. Majo, rano ustajete, izgleda da niste dovoljno spavali, vidim podočnjake. Tako da svačega tu, zaista svačega. Jeste,
ali to je stvarno lepo kad čovjek dobije tu povratnu informaciju, da neko brine i da je nekome važna ne ta informacija, nego čovjek prosto pred kamerom. Ti si godinama već reporter, da li je ikad došlo do prezasićenje, dosta mi je ustajanje u 3-4 ujutru, dosta mi je to trčanje po gradu i uvek ili je hladno, ili je vruće, ili duva, retko kad su vremenske prilike takve da je zgodno biti napolju i reporterisati, ili je prosto to.
Pa, to je to. Uvek je zgodno biti napolju. Da. I na minus 20 i na plus 40 činjenica je, nije nam lako. To je, terenski posao je jako težak posao i to samo onaj ko je prošao kroz to zapravo zna šta sve sa sobom nosi terenski posao, a to ponekad znači da vi 6 sati ponekad nemate vremena da odete nešto da kupite, da jedete. Ponekad jedva stignete gutlje vode da popijete, o nekim drugim stvarima zaista ne mogu ni da pričam jer mi ljudi ne bi vjerovali. Ali koliko god je teško, ja sam 30 godina, evo reći ćemo, 30 godina sam u ovom poslu. Ja ne znam šta bih bez terena. I kada završim sa reporterskom karijerom, uslovno govoreći, jer jeste definitivno vreme sada da tu dođu mlađi ljudi koji imaju više snage, možda nemaju više entuzijazma, ali više snage da mi sebe uhvatimo kako i dalje kao prvog dana. Ja ovo bismo mogli, ja ovo bismo
da,
mogli.
Da, da, daj žuri, zaista, trči, ajmo
to je,
da.
To je tako, ali zaista mislim da polako dolazi vreme za neku smenu generacije. Kad će se ona dogoditi, ne znam.
Ma neće to skoro, vidim ja. Vidim ja da neće to skoro. I ono što je bitno je da gledalac očekuje da je ta šminka uvijek na mestu, da ta kosa stoji uvijek kako treba, da je uvijek sabranost tu, da je rečenica kako treba, a da se putovalo kroz gužvu i da je sagovornik možda uhvaćen u posljednjem trenutku, pa da malo ne budu kritični, jel da zašto je sad šiška otišla na levu stranu, a kreon se možda na desnom oku razmazao pa, ili karmin.
Da, 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 malo razumevanja za terenske radnike, malo razumevanja. Ipak smo mi ti koji kažu košava duva brzinom od 30 km na sat i dok oni gledaju,
a
kosa treba da stoji baš kako treba. E, zato ja najčešće vezujem kosu. Retko kada imam puštenu kosu, uglavnom je vezujem, pa sad šiške, ako se malo pomere, manje je šteta nego ako mi...
Malo više da slušaju šta se priča, ne da gledaju.
Upravo to.
Majo, mnogo ti hvala što si došla kod nas i što smo imali priliku i ovako da se ispričamo i da razmenimo ova iskustva, da čujemo ova zanimljiva iskustva. Kamera je uvek zanimljivija od ovog radijskog dela priče. I puno uspeha i da, možda je vreme za smenu generacija, ali to iskustvo koje se čuje i vidi, to je ipak onako nezamenljivo. Tako da... ostanite vi tu gde ste, sve uživamo. Hvala ti još jedno što
Hvala najlepše na pozivu.
Maja Spirić je bila moja gošća.
Na bolju minus je, a unutra.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. januara 1861. godine rođen je Đorđe Jovanović, vajar i akademik. Studije arhitekture započeo je na Velikoj školi u Beogradu, a nastavio u Beču, Minhenu i Parizu, gde je diplomirao vajarstvo. Jedan je od osnivača Udruženja Lada i Udruženja likovnih umetnika Beograda. Kao prvi predstavnik moderne srpske skulpture izvajao je više spomenika, među kojima su spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima i Miloša Obrenovića u Požarevcu. Na današnji dan 1894. godine preminuo je pesnik Vojislav Ilić, začetnik moderne lirike u srpskoj književnosti. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Radio je kao korektor državne štamparije, učitelj, pisar. Slušamo pesmu Ovidije koju je posvetio svom ocu Jovanu Iliću.
Na surom, dalekom Pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet, Tibarske obale sniva, i s njima gordi Rim.
21. januara 1924. godine preminuo je Vladimir Iljič Lenjin, vođa ruskog i međunarodnog radničkog pokreta, strateg oktobarske revolucije, osnivač sovjetske države. Po ukidanju Ruske imperije nacionalizovao je industriju i uveo široke društvene reforme. Na današnji dan 1950. godine preminuo je engleski književnik George Orwell. Autor je romana, pripovedaka i eseja u kojima je kritikovao diktature 20. veka. Najpoznatija Orwellova dela su Burmanski dani, Životinska farma i 1984.
Winston leži na krevetu u ćeliji. Leži na leđima i čvrsto je vezan. O'Brien stoji nad njim. Pored njega je aparat sa brojčanikom iz kog viri poluga. Teče razgovor između njih dvojice.
Kaži mi, Winstone, kako jedan čovjek uspostavlja svoju moć nad drugim?
Primoravajući ga da pati.
Upravo tako. Nije dovoljna samo pokornost, jer ako ne pati, kako ćeš znati da se pokorava tvojoj volji, a ne svojoj? Moć se sastoji u nanošenju bola i poniženju. Moć se sastoji u tome da se ljudski duh razbije na komade, a potom sastavi u željeni oblik. Da li ti sad biva jasnije kakav to svet stvaramo?
Taj svet je potpuna suprotnost onim glupavim hedonističkim utopijama koje su zamišljali reformatori u prošlosti. Svet straha, izdajstva i muke. Svet u kome se gazi i biva zgažen. Svet koji će s procesom rafiniranja postati nemilosrdniji. Napredak u našem svetu znači će napredak u nanošenju bola.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Minuta je do 10. Sve veći broj pedijatara je na bolovanju zbog korone, dok sve više dece ima respiratorne infekcije, grip, ali i koronu, rekao je Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta za majku i dete, dr. Vukan Čupić, ilustrujući da se u COVID odeljenju leči 14 dece, a jedno novorođenče je na intenzivnoj nezi. Zbog nedostatka osoblja postoji strah od preopterećenja zdravstvenog sistema kada bude prošao zimski raspust i deca se vrate u škole, pa se umnože epidemije različitih virusa, ne samo korone, upozorio je. On, u čekaonicama je gužva iz dana u dan, radimo punom parom jer imamo veliki broj dece sa povišenom temperaturom, curenjem iz nosa i glavoboljama i stomačnim problemima, kazao je Vukomanović. To je u stvari sada i apel da se povede računa da od ponedeljka kad deca krenu u škole da nose maske i da se spreči transmisija virusa. Mi sada u jutarnjem programu idemo u selo Donje Konjuvce kod Bojnika, koje ima oko 450 stanovnika koji se uglavnom bave voćarstvom. Za sada je sve više, dobili su i hladnjaču u kojoj je posao našlo 20 ljudi. Mladi u ovom selu ostaju, imaju i klub za mlade gde se sastaju, dogovaraju i rekreiraju. Ono što je posebno interesantno je da postoji ulica u kojoj u desetak kuća u nizu rastu blizanci. Tamo je bila i Danijela Kocić.
Iz porte crkve Svetih apostola Petra i Pavla pogled seže do najudaljenijih mahala u Donjem Konjuvcu. Smešteno na raskršću puteva između dve reke, nekada čuveno po konjima, danas obiluje voćnjacima. Kostadinovići imaju 5 hektara pod višnjom. Voćarstvom su počele da se bave pre 5 godina, kaže Miloš Kostadinović.
Više su nam tek na petoj godini. U to vreme počeli smo da zanavljamo mehanizaciju, kupili smo dosta novih mašina, za to smo imali i pomoć lokalne samouprave i republike.
Posle 6 godina u Donjem Konjuvcu ponovo radi hladnjača. Novi vlasnik uložio je 300.000 evra u renoviranje i opremu. Zaposleno je 20 ljudi. Sve što prerade izvoze u Rusiju i Evropsku uniju. Dobro je što je u selu ponovo otvorena hladnjača. U sezoni je znatno više radnika, ističe Dušica Perić, radnica.
Ja sam prezadovoljna, mislim i sve žene ovde su prezadovoljne. Zato što imamo posao, imamo gde da zaradimo.
Voćarstvo ima perspektivu u ovom kraju. Uslovi su idealni za gajanje i koštičavog i jagodičastog voća, objašnjava Rajča Ivanov, direktor hladnjače Mambiko Magrar.
Planiramo da pored kooperanata da širimo i naše zasade voća, tako da ljudi vide da se tu opet ulaže u ovom kraju u voćarstvo i mislimo iskreno da će to i isplatiti.
U selu 150 kuća, iz mnogih dopire dečja graja. U domu Tošića zaokupljen igrom sedmogodišnja Dunja i dve godine mlađi blizanci Dimitrije i Nađa. Selo je lepo, uređeno, čist vazduh, priroda. Uživaju deca i mi sa njima, kaže Marija Tošić.
Zanimljivo za selo je da u ovo selo ima puno pari blizanaca, negde oko desetak pari blizanaca. Evo baš ovde kod nas u kući, kuća pored nas, još jedna kuća tu pored su blizanci, a i ostali su tu u blizini.
Marin suprug Vladimir dodaje da u Donjem Konjuvcu može dobro da se živi, uz veliki rad i ulaganja u poljoprivredu.
Ja i moja supruga smo učitelji, radimo tu. Ne u mom selu, ali u okolini radimo. Radimo i poljoprivredu pored toga, što nam olakšava život.
Četvororazrednu školu pohađa 18 đaka. Od septembra krenuće i 6 prvaka. Tu je i klub mladih sa brojnim aktivnostima. Srednjoškolka Emilija Đorđević kaže da im je u klubu prelepo. Igraju stoni tenis, imaju razne radionice.
Ovde se skupljamo, ovde proslavljamo rođendane, razne žurke pravimo, igramo stoni tenis, karte.
Od ekoloških akcija do ekskurzija. Dosta projekata smo realizovali do sada, ističe Predrag Đorđević, zamenik predsjednika kluba mladih u Donjem Konjuvcu.
Imali smo biciklijadu, imali smo sadnju platana u selu, organizovali smo različite sportske manifestacije i jedna od najlepših aktivnosti koju smo sproveli u delu to su neke naše ekskurzije.
Pomoć mladima, subvencije za poljoprivrednike, bolja infrastruktura. Iako siromašna opština Bojnik čini sve da sela opstanu. Uporni, vredni, meštani Donje Konjuvca, ponosni na herojsku istoriju, to potvrđuju.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zumangishilana mi, ali gulana, buksuva mi, a u gulana. Ilo no lo se, suham dina mi, da uya mi, ali gulana, buksuva mi, a u gulana. Ilo no lo se.
I u 4 minuta do 10 vreme da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 21. januara. Izdržite na poslu danas, a onda stiže vikend, poslednji radni dan u ovoj nedelji. Dobro se obucite ako tek sada izlazite. Hladno je i, kažu meteorolozi, narednih 7 dana će biti ovako. Malo snega, malo sunca, ali temperature taman zimske kakve i treba da budu ovo doba godine. Sa vama od jutra su pola 7 za Mix Pultom Miloš Bu. Kukin, muzička urednica je Teja Dimitrijević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijetan dan! Show me what it